Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u jutarnjem programu ovog koji je danas datum, 4. juna. Temperature, pa rekla bih ni malo junske, još uvek smo negde u onoj ranoj jeseni, čini mi se, umesto da smo u kasnom proleću, ali negde kad pomislim na one vrućine, onda ipak možda je bolje da bude i ovako. O temperaturama ćemo malo kasnije, a prvo da se predstavimo, red je, pošto smo vam već poželjeli dobro jutro. Ivan Petrović je za Mixpultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom jutarnjem programu prvo i osnovno je da ćemo pratiti situaciju kada su u pitanju eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku. Noćas od tri su počele da se čuju detonacije i one prve informacije su da nema povređenih, da nema poginulih i da su svi radnici evakuisani, da su i građani u okolini fabrike evakuisani, a već za 10-15 minuta u program će nam se uključiti naše dopisnici iz Čačka, Silvija Pašilić, pa ćemo čuti kako to sada izgleda. Ćemo, eto, reći će nam i kako je to izgledalo tokom noći, mada ko je budan, svakako imao priliku da one prve informacije čuje i tokom naših vesti na pun sat, koje su išle tokom našeg noćnog programa. E, od ostalih tema o kojima pričamo ovoga jutra, eto, najavljujemo početak proizvodnje vakcine Sputnik V u Beogradu. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Torlakom, ali nismo dobili informaciju da li će nam se neko uključiti, ali ćemo čuti ministra Popovića koji o tome govori. Naša koleginica Nataša Rakitić i urednica bila je juče u Sremskim Karlovcima, tamo je dodeljivana onaj čuveni crni i zeleni list, to su nagrade za najvećeg zagađivača, ali i za one koji najviše brinu o ekologiji, pa ćemo eto čuti neke od dobitnika i to će u stvari biti povod za naše pitanje jutra, da li ovakve aktivnosti, da li ovakve nagrade, da li ovolika priča o ekologiji ima nade i budi nadu da ćemo mnogo biti odgovorniji nego što smo do sada bili, kako mi građani, tako i oni koji odlučuju. Eto prilike da i sa vama o tome popričamo i nekad, iako stičemo utisak da možda pričamo previše o ekologiji, kakve stanje nikad dovoljno. Naravno, tu je sport, tu je i naša redovna rubrika koja će sve do olimpijskih igara ići utorkom i petkom, od Atine do Tokija. Danas naš kolega Bigović priča sa Damirom Štajnerom, šefom olimpijske misije Srbije u Tokiju. Sa zadovoljstvom najavljujem svog gosta danas, Zoran Martinov, osnivač, pokretač čepa za hendikep. Verujem da pre 10 godina nikom nije padalo na pamet da kad bilo šta od onih plastičnih flaša otvori, da onaj čep skloni na stranu, a plastičnu flašu u drugu kesu. Međutim, da, otkako postoji čep za hendikep, i te kako mnogi od nas vodimo računa da kad otvorimo flašu, bilo šta, pastu za zube, šta god da ima onaj čep plastični, stavimo tu jednu kesicu i pojurimo gde imaju kutije gde se to sakuplja. Ovom prilikom on dolazi da bi najavio Čep Fest koji će biti održan u Valjevu u nedelju. Ali više o tome kada čujete Zorana Martinova kod nas u goste. Kada dođe, i evo da najavim još festival bez prevoda koji danas počinje u Užicu. Umetnički direktor festivala Nemanja Ranković će nam se uključiti u program. Toliko u uvodu u emisiju muzika, pa da vidimo mi hoće li nam leto doći ili makar ovo kasno proleće.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tana, tiha mudrost dana,
spuštam ja stare kofere na perone sudbine. To je miris zrelih godina, moj kaput baš je težak, najdraža.
Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cidere cipijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci, ma su teški, najdraža. Osjećaj samoću, neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano želje. Za usnama to mi, sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam ti odludila, nekako s proljeća. Nekako s proljeća. Sjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije puta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraže. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvati, nema dana da ne izgubi. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja duša, baš te budu najdraža. I opet daj osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano želje. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
Fino nam se ova pesma uklapa u ove prolećno jesenje priče kada su temperature u pitanju. Da, proleće svakako, koje god da su temperature, i te kako prije, naročito kada se pogleda ovo zelenilo i kada ipak vidimo više sunca nego što smo zimo svidjeli, bez obzira na svu kišu i oblake koji nas nikako da nas napuste. Ali mislim da je prognoza za naredne dane ipak lepša. Ajmo od početka. Novi Sad 11 stepeni, Beograd 14, Kragujevac 11 i Niš 9 stepeni, u Sjenici 1, tamo je trenutno najhladnije, a najtoplije u ovom trenutku je u Banskom Karlovcu i u, da, u Banatskoj Karlovci u Negotinu gde je 16 stepeni. Mnogo je više oblaka nego onog čistog sunca kada pogledamo na ovu desnu stranu sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ono što je dobro da padavina nema. E sad da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Aleksandra Travice je dežurna, kako bi sad to trebalo da kažemo, meteorološkinja.
U Srbiji danas malo toplije. Iznad većeg dijela pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Lepo, 25 stepeni, to je sasvim pristojna temperatura. Sutra pretežno sunčano, zatim do kraja perioda, kad kažemo perioda, znači do sledeće srede, promenljivo oblačno, u nedelju u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji, u ponedeljak i u ostalim krajevima, od utorka uglavnom u brdsko-planinskim predelima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. E, ko je upamtio šta sam ja sad rekla, se preslišamo. Sve u svemu, u zapadnim predelima u nedelju, u ponedeljak cela zemlja, od utorka samo u brdima i planinama kiša. Dobro, ništa, sunčat ćemo se onda danas, sutra i preko sutra, pa ćemo onda u nedelju popodne da se pripremimo za novo naoblačenje. E, dobro, svakako uslovi za vožnju i kakvi god da su, oprez apsolutno mora da bude na maksimumu, naročito kad ovako možete da uletite u pljuskove. Šta vas očekuje na putevima u ovom trenutku u našoj zemlji, Savić Mina zna iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji radni dan u ovoj nedelji prema najavi meteorologa biće sličan onim prethodnim danima sa mogućom kišom na području istočnih krajeva naše zemlje. Zbog očekivano pojačanog saobraćaja u popodnevnim časovima na izlazima iz većih gradova, vozačima će i danas biti potrebna puna pažnja za volanom. Dodatnu opreznost zahtevaju i sve mnogobrojne deonice na kojima je zbog radova promenjeno uobičajeno odvijanje saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 16. jula izvodit će se radovi na rekonstrukciji mosta preko Jovanovačke reke na delu autoputa E75, deonica Petlja Pojate, Petlja Ražanj. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru Beograd-Niš, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmernu saobraćajnoj traci koja vodi ka Beogradu. Zbog radova na održavanju kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Trstenik-Osaonica, obilazak vodi kroz gradske ulice. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Ušća i mesta Mlanča, a ujedno podsjećamo da je zbog intenzivnih radova između Jošaničke banje i Kopaonika saobraćaj na ovom putu u prekidu. Zbog toga se ka ovoj planini koriste pravci koji vode preko Bruse i Rudnice. Na mostu kod Titela preko reke Tise zbog radova saobraćaj se odvija izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja vozila, ali su ona moguća u popodnevnim časovima, pa savjetujemo ukoliko nemate uređaj za elektronaplatu putarine, da pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. I na kraju podsjećamo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepoštovanje propisane brzine, umor za volanom i vožnja pod dejstvom alkohola. Zato uvek poštujte sva predviđena ograničenja u brzini, a na put krećite isključivo odmorni. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. A mi svim vozačima želimo srećan put!
Svakako budite oprezni. Za volanom, što se tiče servisnih informacija za Beograd i ovih saobraćajnih, zbog remonta u okviru proizvodnog postrojenja toplane Borče, sutra će od 7 do 19 časova bez tople vode biti korisnici koji se odatle snabdevaju. Zatim skrećemo pažnju na to da će zbog zamene tramvajskih šina u bulevaru Kralja Aleksandra večeras pola sata posle ponoći do ponedeljka rano ujutru biti ukinute tramvajske linije 5, 6 i 14, a tramvaje na liniji 7 voziće od omladinskog stadiona do bloka 45, a od Vukovog spomenika do Ustaničke uvodi se autobuska linija 6A. Taman nam tramvaji proradili, ali evo, opet smetnje. Zbog snimanja filma naredne tri noći od 22 do 6 ujutru zatvaraju se za saobraćaj delovi Karađorđeve, ulice Kraljevića Marka, Travničke i Hercegovačke. Ako ste na Voždovcu i u Zemunu, proverite na sajtu ovog preduzeća za vode, zato što će delovi Voždovca i Zemuna ostati bez vode danas od 8 sati pa sve do ponoći. I komarci, da, verovatno ste primetili, krenuli su, u svakom slučaju počeli su zbijanje komaraca uređajima sa zemlje. Od 19 do ponoći zaprašivaće se Surčin, 13. maj, Soko Salaš, Zelengorska Košutnjak i proverite na sajtu grada Beograda gde će to sve još biti suzbijanja, jer kažu da bi pčelari trebalo da zaštite svoje pčele tokom akcije, pa prosto da ne budete iznenađeni. E dobro, idemo mi sada u Čačak. Od tri noćas čuju se eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku. Poslednje informacije kažu da nema povređenih, da nema poginulih, ali na telefonskoj vezi nam je Silvija Pašelić. Silvija, kakva je trenutna situacija onda i da se vratimo na to kako je to sve izgledalo na samom početku?
Da, tako, smiruje se situacija, sve su ređe detonacije, ali bile su onako izuzetno jake, intenzivne, više od 3 sata. Nešto ispred 2 sata su počele prve detonacije, a potom, kažu, negde oko pola 3 da je bila ona najjača, koja je uznemirila sve Čačane. Najvažnija je, naravno, informacija da nema povređenih. Bilo je 60 radnika u trećoj smeni, oni su evakuisani van fabričkog kruga. 4 radnika koji su ostali sklonili su se na vreme u podrumske prostorije, pa su se i oni naknadno evakuisali. Eto, da podsjetimo da je oko pola 2, znači 2 prve detonacije u magacinu ubojnih sredstava i više od 3 sata su odjekivale. Sada se sporadično čuju i smiruje se situacija. Na terenu su i dalje vatrogasno spasilačke jedinice, policija, obezbeđeno je lice mesta. Polako se okupljaju ljudi, ovdje raspituju se što se sve to dogodilo noćas i prosto mnogi svedoče o tome kako je bilo strašno slušati te eksplozije i brinuti za ljude koji su radili u trećoj smeni.
Građani koji se nalaze, koji žive u okolini fabrike su bili evakuisani iz svojih kuća, da li su se vratili u svoje domove ili još uvek su negde sklonjeni?
Uglavnom se vraćaju, ali bilo i onih koji su noć proveli u svojim podrumima, koji nisu napustili domove, mada je ovde lokalni štab za vanredne situacije na vreme reagovao i odmah su preporučili ljudima da napuste svoje kuće. Ipak je to vrlo blizu fabričkog kruga, iako se ovaj magacin nalazi na nekih 800 metara od glavne kapije, ipak je sve bilo neizvesno, pa su zato ljudi preventivno evakuisani. Bilo je dosta panike, preko društvenih mreža su se naravno pojavile odmah te stravične scene velikog plamena i brojnih detonacija, tako da su ljudi bili zabrinuti i oni koji ne rade u fabrici i oni koji nisu blizu, čuli su se, te detonacije su se čule i na drugim krajevima grada.
Da li se vije dim i da li ima prvih informacija o tome, ima li opasnosti od nekog zagađenja u vazduhu s obzirom na sve te eksplozije?
Nije bilo upozorenja takve vrste, još uvek ima malo dima, povremeno, kažem, čuje se još ponekad detonacija, naravno blaža, i kažu ljudi koji su iskusni u ovom, jer postojala jedna ovakva situacija i 2010. godine, kada je takođe bila serija detonacija u fabrici Sloboda, ali kažu da će se možda i tokom čitavog dana čuti te malo manje blaže detonacije. Tako da nije bilo upozorenja za neko zagađenje. Prosto su apelovali u onom trenutku kada su se događale te eksplozije da ljudi ne budu na ulici, da se sklone, da prosto ne izazivaju paniku, ali da ne budu baš blizu lica.
Što se tiče saobraćaja u Čačku, imali nekih zatvorenih ulica, bila informacija?
Samo je zatvoren taj prilaz sada krugu fabrike. Bilo je zatvorenih saobraćajnica u okruženju, ali i obilaznice oko Čačka, to je put koji vodi od Preljine, Konjevića ka Užicu, Požegi, naravno, i dalje ka Crnoj Gori. Taj put je bio u prekidu više od 3 sata, tako da iz bezbednostnih razloga saobraćajna policija je dežurala na više lokacije.
Ali sada može da se prođe. I Silvija, za kraj, imali informacija šta je uzrok ovih eksplozija?
Ne, još uvek nema zvanične informacije. Uglavnom u ovakvim situacijama znatno kasnije dobimo saopštenje Ministarstva odbrane. Očekujemo da će to biti možda i tokom dana, ali eto, najvažnije je da žrtava nije bilo, da se eksplozija nije dogodila u proizvodnim halama, jer sada bi verovatno bilo žrtava. Ovako je bilo sve u magazinu, pa je bilo i vremena i prostora da se ljudi šmore.
Silvija, hvala najljepše na ovom uključenju. Bila je ovo Silvija Pašilić, eto, čuli smo informacije sa lica mesta. Da ponovim još jednom, noćas oko 3 časa počele su da se čuju eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku, ali evo, kao što smo rekli, najvažnije je da žrtava i povređenih nema, a sve dalje informacije naravno i tokom našeg jutarnjeg programa i informativnih emisija. E, vreme je sada u 6 minuta do 7 časova, malo da pogledamo i novine. Ajde prvo da pogledamo naš sajt, nemamo mnogo vremena. Već smo pričali o eksplozijama u fabrici Sloboda u Čačku, radnici i građani evakuisani, nema povređenih. Počinje proizvodnja Sputnika V na Torlaku, potrebna imunizacija što većeg broja ljudi. Jokić odveo Denver u polufinale Zapada, bravo za Jokića. Požar u Nišu, vatra zahvatila nekoliko magacina u niškom naselju 9. maj. Požar je zahvatio nekoliko magacina, vatrogasci su na terenu. I od sinoć informacija, uhapšen predsjednik gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić. Predsjednik Beogradske opštine Palilula i funkcioner SNS-a uhapšen je sinoć zbog sumnje da je povezan sa izvođenjem nelegalnih građevinskih radova na teritoriji te opštine. Nezvanično saznaje RTS, kaže da su mu u stanu našli i 250.000 evra u gotovini, a Jovičić, inače 1987. godište, je i odgovorno lice za inspekcijske poslove u gradskoj, a ne, to je Jovičić predsjednik opštine, a pored njega su uhapšeni još neki koji se sumnjiče za krivično delo trgovina uticajem u sa izvršila, što još će se o tome naravno govoriti i čućemo sve detalje na ovom delu gde su vesti na našem sajtu i prikazan je i razgovor da li Evropska unija i SAD usaglašavaju interese oko Zapadnog Balkana, postoje li novi štab i Šargarepa i Palmer, apsolutno moguć dogovor Beograda i Prištine 2021. Ja u Pljeskavicu telefonirao i laktovima vozio putnike. Napisano je 250 kazni za vozače autobusa. Naravno, vi možete da odete na naš sajt i da pročitate sve detaljno šta piše. Ja sad prelazim na ova štampana izdanja. Politika, naslovna strana, Balkan ponovo u fokusu velikih sila. U oči susreta Putina i Bajdena u srpskoj javnosti se govori o tome da je ruski lider rešen da pruži podršku Srbiji, ne samo kada je reč o Kosovu i Metohiji, već i zbog turbulencije u Bosni i Hercegovini. Uhapšen predsjednik opštine Palilula, evo stigla je Politika to da stavi na naslovnu stranu. Tužilaštvo istražuje sukob Jovanovića sa hijenama, po znacima navoda, lider LDP-a stolicom razbio izlog kioska brze hrane, tvrdi da se branio od napada huligana. Sve se to desilo ispred kioska brze hrane Pončo u Novom Beogradu. E sad, šta se tu stvarno dogodilo? Verovatno tu ima i nadzornih kamera, pa će moći sve lepo da se vidi. Neuspešno Netanjahuovo miniranje nove vlade i koliko postoji Netanjahu na političkoj sceni, opšte pretpostavke su sada da mu je možda i kraj političke karijere, ali mnogo puta je do sada delovalo da je tako, pa eto ga Netanjahu ponovo na čelu Izraela. Idemo sada na večernje novosti, naslovna strana, državni vrh sa Palmerom i Lajčakom, Priština mora da osnuje zajednicu srpskih opština. Vučić kaže dobar razgovor, verujemo kompromis, podržavamo posvećenost Beograda, tvrdi dvojac. E, lepo bi bilo da se sve to razreši. Sve na jednom mestu, precizan vodič za letovanje, uslovi za putovanje i povratak u zemlju. Ko želi da putuje, dobro bi bilo da se raspita. A opet kad pogledate sad da se raspitujete, idete krajem jula ili sredinom jula, ne vredi vam mnogo jer se ta pravila menjaju iz nedelju u nedelju s obzirom na epidemijsku situaciju. Uhapšen predsjednik Palilule, Jovičić pao zbog nelegalne izgradnje, u njegovom stanu pronađeno oko 330.000 evra i fotografija Jovičića kog pripadnici policije vode vezanog lisicama. Porazni podaci za 2020. godinu, od roditelja oduzeto čak 814 mališana. To je stvarno porazan podatak. Opet skandal lidera LDP-a u Beogradu, Čeda pijan posle tuče lomio lokal. Dobro, sad svake novine imaju svoju verziju tog događaja. Vidjet ćemo sad šta Blic kaže ako ima i to. Ima, evo, sad ćemo da imamo i verziju Blica. Dobro, ajmo prvo od ovog najvećeg naslova. Oprez, ne nasedajte na objave sa društvenih mreža, vreba nas 50 lažnih estetskih lekara. Sramna odbrana nadri lekarke Olgice unakazila ih, pa sad tvrdi da su žrtve krive. Ekskluzivno Matthew Palmer za Blic, apsolutno je moguće da Vučić i Kurti ove godine potpišu sporazum. Mihajl Boroš, Take Two, investiranje u Nordeus jača našu kompaniju, uhapšen predsjednik opštine Palilula Jovičić, žestok sukob Jovanovića i dvojice navijača, stolica kroz izlog, vika šutiranje kola. Eto tako, svako ima svoju verziju i način predstavljanja. Otvaram 11. stranu, samo naslov da vam pročitam. Dušanka Đurašević, strelac protiv gradne zaštite, ostavlja ručak na šporetu, pa odmah uzima raketu u ruke. Eto tako, toliko o ovom brzom pregledu štampe, slede vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Situacija u Čačku posle serije eksplozije u namenskoj industriji Sloboda se smiruje. Svi radnici su evakuisani, kao i građani koji žive u blizini fabrike i nema povređenih. Prve detonacije začule su se oko pola dva i izazvale su veliko uznemirenje stanovnika Čačka, rekao je za RTS gradonačelnik Milun Todorović.
Ono što je najvažnije, nema žrtava, nema povređenih, oko 60 zaposlenih je radilo u trećoj smeni, 4 radnika su ostala, oko pola tri su i oni evakuisani, oni su se sklonili u podrumske prostorije, negde oko pola tri su evakuisani. Oko pola dva su se čule prve detonacije, one su se dogodile u magazinu ubojnih sredstava. Ono što takođe dobro jeste da eksplozija i požar se nije dogodio u proizvodnim halama.
Uzrok nesreće još uvek nije poznat. Sektor za vanredne situacije mobiliše ekipe za spasavanje i apeluje na građane da ne izlaze iz kuća kako se ne bi izlagali nepotrebnom riziku. Obilaznica oko Čačka ponovo je otvorena za saobraćaj. Predsednik Aleksandar Vučić završio je zvanični deo razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, i specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan, Metijom Palmerom. Tokom dana Lajčak i Palmer ponaosob su razgovarali sa državnim vrhom, a glavna tema sastanka bila je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Iz kabineta predsednika Srbije najavljeno je da će se Vučić obratiti javnosti u 13 časova. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Prema posljednjim podacima, virus korona potvrđen je kod još 218 osoba od nešto više od 10.000 testiranih. Od posljedice virusa preminulo je 9 obolelih, na respiratoru je 36 pacijenata. U institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Građani koji su se vakcinisali za pomoć države od 3000 dinara od ponoći mogu da se prijave i telefonom pozivom na broj 0800 100 302. Predsednik Aleksandar Vučić tražio je od vlade Srbije da omogući besplatnu vakcinaciju građanima Severne Makedonije u našoj zemlji, rečeno je u predsedništvu. Podsetimo, građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu u Srbiji, kao i da dobiju sertifikat o vakcinaciji. Češki parlament nije izglasao nepoverenje vladi Andreja Babiša, pošto opozicija nije uspela da obezbedi dovoljno glasova za svrgavanje manjinske vlade premijera mesecima pre opštih izbora, prenosi Reuters. 5 opozicionih partija zahtevalo je da se glasa o poverenju Babišu zbog navodne prevare u vezi sa fondovima Evropske unije, kao i neuspeha da obezbedi dovoljnu podršku u diplomatskom sukobu sa Rusijom zbog navodne umešanosti ruskih špijuna u eksploziju skladišta municije 2014. godine. U Beogradu je sinoć uhapšen predsednik opštine Palilula i funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić. Kako RTS nezvanično saznaje, Jovičić je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa nelegalnom gradnjom na teritoriji Palilule, kao i da je od investitora za te objekte protivpravno prisvojio oko 28.800.000 dinara. Sport. Košarkaši Denvera plasirali su se u polufinale zapada NBA lige, pošto su pobedili Portland sa 126-115 i tako dobili seriju prvog kola sa 4-2. Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač svoje ekipe sa 36 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U sledećoj rundi Denver čeka pobednika serije između Phoenixa i Lakersa. Vreme danas, pretežno sunčano, malo toplije, samo će na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. We'll be right back.
7 časova i 5 minuta, u stvari 6. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda s vama, jutarnji program Uhvati dan. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o početku proizvodnje vakcine Sputnik V na Torlaku i pričamo o ekologiji. Da naša Nataša Raketić, naša urednica, koleginica, bila je juče u Sremskim Karlovcima. Tamo je dodeljivana nagrada za crni i zeleni list, ekologija i da, i u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome da li ćemo se opametiti, da li sve ovo doprinosi, a čućete i urednicu emisije Čekajući vetar, koji je jedan od pokretača i u ovoj dodeli crnog i zelenog lista, pa će tačno ona lepo reći šta bi u stvari trebalo uraditi, ali ajde sačekat ćemo to da čujemo. Naravno, tu je Sportska hronika, a pratimo i sve najnovije vesti koje stižu kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Ali ono što je ipak najvažnije, to su najmlađi, pa je prvo njima da se obratimo.
Folder Srbija.
Ko to tamo peva? Dušan Kovačević.
Pa zar i to radite u školi?
Predmet: srpski jezik i književnost. Razred 8. Profesor Milica Živković.
Da li ste znali?
Nastavna jedinica Dušan Kovačević.
Za Beograd, za Beograd.
Ko to tamo peva?
Firmom Krstić, firmom Krstić.
Da li ste znali da je prva filmska predstava u Srbiji i na Balkanu održana 6. juna 1896. godine u Beogradu u kafani kod Zlatnog krsta na Terazijama?
Danas će se u gostionici kod Zlatnog krsta na Terazijama prikazivati najveći i skoro neverovatni uspeh u fotografiji. To je takozvano oživljeno fotografisanje pomoću kinematografa. Tu će se moći videti snimci stvorova i predmeta u najrazličitijim kretanjima.
To se dogodilo nepunih 6 meseci nakon prvog javnog prikazivanja pokretnih fotografija u Parizu 28. decembra 1895.
E, tako se uči srpski jezik.
Jednoj od filmskih predstava prisustvovao je i kralj Aleksandar Obrenović i kraljica majka Natalija. A onda je 1909. godine u hotelu Pariz u Beogradu otvoren prvi stalni bioskop.
Bioskop Pariz bio je prvi stalni bioskop u našoj zemlji.
Nakon te godine u našoj zemlji otvoreni su mnogi bioskopi, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije.
Za Beograd, za Beograd, firmom Krstić, firmom Krstić, upravo se narod sprema.
Kažu da je naša zemlja oduvek bila rasadnik kvalitetnih dramskih umetnika, reditelja, pisaca, scenarista.
Sreće valjda nema, joj.
Jedan od najsvestranijih i najplodnijih pisaca, čiji su pozorišni komadi odigrani više od 3000 puta samo na scenama beogradskih pozorišta.
Radovane, Radovane, zemlja ti se radovala.
I koji je autor scenarija za neke od najgledanijih filmova na našim prostorima je Dušan Kovačević. Dušan Kovačević.
Ne može da se vozi niko bez karte. Pusti Čiču, nećeš valjda da propadneš zbog dve banke. Vidiš da je sirotinja. Ko je sirotinja? Daj pet!
Daj pet karata!
Koči Miško!
Koči! Koči Miško!
Odlično, sine. Ali drugi put malo lakše.
Preporučujemo vam da pogledate i film Ko to tamo peva u režiji Slobodana Šijana sa divnom muzikom Vokija Kostića. Obratite pažnju na likove i njihove odnose, kao i na vreme u kome je radnja smeštena.
Ko to tamo peva?
Čas srpskog jezika i književnosti pripremila profesorka Milica Živković, glumci Željko Maksimović i Mirjana Mina Ivanović, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. The shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you.
Shape of you.
7 časova i 16 minuta, vreme je da pogledamo i kakva su merenja od 7 časova, koje su temperature u našoj zemlji. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 14 i u Nišu 11. Sjenica 3 stepena otoplila, u Sjenici po prethodnom satu bio je 1 stepen. Tu je i Kopaonik sa 7, a što se tiče najviše temperature u ovom trenutku, to su u Negotinu i u Banatskom Karlovcu 17 stepeni je tamo. Potpuno vedro je iznad Sombora, iznad Sremske Mitrovice, Niša i Dimitrovgrada. Ostatak zemlje delimično oblačno ili pretežno vedro ili malo pretežno oblačno, ali u svakom slučaju oblaka ima. Prognoza kaže da će danas biti malo toplije, iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura danas od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, a temperatura danas oko 25 stepeni. E sad ovako, do 11. juna, prognoza kaže sutra pretežno sunčano i onda će od nedelje tamo do tog 11. juna biti promenljivo oblačno. U nedelju u zapadnim krajevima naše zemlje, ponedeljak u ostalim krajevima, a od utorka samo u brdsko-planinskim predelima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom, ali to znači samo da će da naiđe oblak s kišom, a ostatak dana možda bude jako lepo i toplo. U svakom slučaju čini se da nam se polako vreme menja u onom pozitivnom smislu, to jest da ćemo da uživamo i u mnogo više sunčanih sati bez kiše i u toplijem vremenu, nego da izađe neki dan 1. juna, ono srećan 1. jun svima koji lože. Da, većina je morala da se ogreje, to jest dogreje i tog 1. juna koliko je bilo hladno. Dobro, to je to što se prognoze tiče i temperatura. Idemo sada na priču o koroni. Vrlo je važna informacija da danas u našoj zemlji počinje proizvodnja Sputnika V. Epidemijska situacija je sve povoljnija, smanjuje se broj novoobolelih i hospitalizovanih, a nadležni ističu da smo blizu kolektivnog imuniteta i apeluju na građane da se vakcinišu. Na institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Plan je da se u prvoj fazi napravi 4 miliona doza. To kaže za našu kuću ministar Nenad Popović. Da čujemo Aleksandra Milivojevića.
Posle prolaska strogih bezbednosnih provera napravljenih doza vakcine Sputnik V, ruski stručnjaci su izdali dozvolu za proizvodnju tog cepiva u institutu Torlak. Proizvodnja će početi u popodnevnim časovima, kaže za RTS ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
U Torlaku je sve spremno za početak proizvodnje vakcina. Prevashodno će se koristiti naravno za zdravlje građana Republike Srbije, takav je i dogovor bio dva predsjednika čija ideja bila i zasluga da se ovo počne proizvoditi u Srbiji, ali naravno da će Srbija pomagati svima u regionu za početak, ali i drugima u svetu, ali prevashodno to je sve namijenjeno građanima Republike Srbije.
Popović otkriva koliko doza vakcine Sputnik V će biti proizvedeno narednih meseci u našem institutu.
Za prvi period, koji je otprilike 5 do 6 meseci, će se proizvesti u Srbiji 4 miliona vakcina Sputnik V. Što se tiče proizvodnje druge doze, ona je jako komplikovana i jako složena, ali ona i daje efikasnost ruskoj vakcini. Zato je mnogi i ne proizvode u svetu jer je teška i komplikovana za proizvodnju, ali ona je ono najjače što se daje kako bi vakcina bila efikasna. Vakcina Sputnik V je dostigla izvanredan rezultat posle poslednjih kliničkih ispitivanja. Rezultat efikasnosti vakcine Sputnik V je čak došao do 97,6% i izvanredno je što će početi da se proizvodi u Srbiji.
Imunizacija u našoj zemlji dobro napreduje. U Beogradu više od 51% građana je primilo makar jednu dozu. Novi punkt za vakcinaciju otvoren je u Beo Shopping centru, navodi sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda Nataša Stanisavljević.
Ono što je važno da će radno vreme ovog vakcinalnog punkta biti od 12 do 20 časova. Što se tiče vakcina, ovde su dostupne znači Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca.
Infektolog profesor dr. Darko Nožić izjavio je da se ne treba bojati mutacija koronavirusa. To su prema njegovim rečima sitne promene. On je za televiziju K1 rekao da se treba posvetiti vakcinaciji kako bi se vratili normalnom životu. Zaključio je da će se COVID u buduće lečiti kao sezonski grip i da će biti neophodno revakcinisati se kako bi bili zaštićeni od najtežih formi bolesti.
Dobro, to je dobra vest svada, svakako, a do sada se u Srbiji za pomoć države od 3000 dinara za vakcinisane građane elektronskim putem prijavilo 980.000 ljudi. A od ponoći je počeo da radi i kontakt centar za telefonsku prijavu za tu vrstu pomoći, to je saopštilo Ministarstvo financija. Elektronska prijava na sajtu pmi.trezor.gov.rs počela je 1. juna, a od ponoći ćete, ako ne koristite internet, moći da se prijavite, ako ste vakcinisani, na 0800 100 302. Znači, 0800 100 302. Poziv je besplatan, a građani će u kontakt centru čuti automatski snimljen glas koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Za pomoć se mogu prijaviti svi državljani Srbije stariji od 16 godina koji su na teritoriji naše zemlje zaključno sa 31. majem primili makar jednu dozu vakcine čiju je bezbednost, efikasnost i kvalitet potvrdila Agencija za lekove i medicinska sredstva. I penzioneri ne moraju da se prijavljuju, to ide automatski, a ko lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija prijavu za njih podnosi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a korisnici socijalne pomoći se prijavljuju za 3000 dinara ako su vakcinisani. Isplate će biti realizovane po završetku prijave koja traje do 15. juna, a novac će prvo biti uplaćen penzionerima, to je saopštilo Ministarstvo financija. Hajde još jednom da ponovimo samo telefon. Znači 0800 100 302 je broj telefona na koji možete da se prijavite ako ste vakcinisani makar jednom dozom i da dobijete pomoć od 3000 dinara. Kada smo već kod vakcinacije, predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić tražio je od vlade Srbije da omogući besplatnu vakcinaciju građanima Severne Makedonije u našoj zemlji. Vučić je tražio da građani Severne Makedonije dobiju vakcine po svom izboru, isto kao i građani Bosne i Hercegovine, koji mogu besplatno da se vakcinišu u Srbiji. To, kaže Vučić, istovremeno će moći da dobiju i sertifikat o vakcinaciji kao i građani Srbije. Eto, znači, Bosna i Hercegovina već može, a apel Vučića je da to može i Severna Makedonija. E, pošto je onako Indija bila vrlo u velikom problemu kada je u pitanju koronavirus, polako te brojke tamo padaju, evo upravo je stigla i nova vest. U protekle 24 sata tamo su potvrđena 132.364 nova slučaja infekcije, preminulo je još 2713 ljudi. I to je znatno manje nego što je bilo prethodnih nedelja kada je ta cifra dnevno bila na skoro pola miliona novoinficiranih. Dobro, to je to što se korone tiče, malo muzike, reklame, a onda idemo na ekologiju. Dobro jutro.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, znaš da ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak,
zime noć, al dodir je glad. Posle tebe sve je tiše, smrt ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Strah znaćeš da, posle tebe strah me stiže. Samo nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže. Savu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da posle tebe strah me stiže. Savu notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije.
Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana od 2. do 8. juna. Svež svinjski vrat sa kostima u mam pakovanju kilogram 439,99. Jagoda kilogram 199,99.
Vaš Gomex.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. We'll be right back.
7 je časova i 30 minuta. Priznanja Zeleni i Crni list akcije tražimo zagađivača godine i zaštitnika godine. U organizaciji Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine svečano su uručena u ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima. Zeleni list za aktivnosti u oblasti očuvanja životne sredine dobili su udruženje Stop Kafileriji, Eko Straža, Podrinski antikorupcijski tim, inicijativa Pravo na vodu, Eko Pančevački rit, udruženje Eko Mar, Balkan Green Energy News, emisija Marka Žvaka, Dragan Arsić, Ramo Tahirović i Nebojša Bata Joksić. S druge strane, Crni list za nedovoljno ulaganje u smanjenje zagađenja životne sredine dobili su Skupština opštine Prijepolje zbog nesanitarnih divljih deponija koje zagađuju životnu sredinu. Serbia Zijin Koper zbog nedovoljnog ulaganja u smanjenje zagađenja životne sredine u Boru i Republička veterinarska inspekcija zbog nerešavanja problema divljih deponija životinskog otpada. E, na ovoj dodeli bila je i naša Nataša Rakitić. Hajde da čujemo s kim je ona razgovarala i šta je zabeležila.
Akciju Tražimo zagađivača godine i zaštitnike godine, najstariju i najpoznatiju ekološku akciju naše zemlje već 12. godinu organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Cilj ove akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje najviše brinu ili s druge strane najviše zagađuju životnu sredinu. Predstavljamo neke od dobitnika Zelenog lista ovog važnog ekološkog priznanja u našoj zemlji.
Dobar dan, ja sam Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu.
Dobar dan, ja sam Dragana Arsić iz Pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Da čujemo sada prvo zašto ste vi dobili Zeleni list i koje su to glavne aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine?
Mi smo, ja verujem, dobili Zeleni list zato što smo prepoznatljivi da se baš bavimo vodama koje se u suštini jako mali broj organizacija bavi. Zato što su ogroman problem, dakle to je jako skupo, to je jako teško izvojevati tu pobede, ali mi nekako volimo volimo pionirske akcije i volimo da baš uradimo ono što niko neće. I onda smo, imamo različite kampanje, jedna je baš za pristup pitkoj vodi svih građanki i građana Srbije, jedna se tiče otpadnih voda, sa druge strane radimo takođe i oko malih hidroelektrana i uopšte generalno vodnih resursa i u tom smislu mislim da smo prosto prepoznatljivi i tako smo ovde, ali mislim da je ovo stvarno početak, da ćemo mi tek nastaviti da radimo i pomagati naravno sve druge inicijative, to nam je isto jedan vrlo važan zadatak, kako bi što više ljudi stvari preuzelo ili ima puno posla.
Uz čistu i zdravu vodu ide i čista i zdrava šuma koja mora da bude. A kakva je situacija na Fruškoj gori? Veliku ste energiju uložili da sačuvate šume na Fruškoj gori.
Da, čista, zdrava šuma, ali i postojeća šuma, znači da nam je ne seku. Naš pokret je začetnik borbe za šume, pred svega šume Fruške gore, ali se naravno ta ideja širi i za šume iz Srbije. Mi smo zapravo krenuli u analizu stanja u zaštićenim područjima prirode i zapravo tražili smo odgovor zašto se tako prekomerno seku naše šume i zapravo došli smo vrlo brzo do zaključka da država nema odgovarajući tretman zaštićenih područja prirode, iako ih je proglasila nacionalnim parkovima. Znači, najugroženiji su šumski ekosistemi, a samim tim i biodiverzitet, jer se prekomernim sečama šuma zapravo sve to uništava. Prosto zagovaramo promenu, znači, negativne prakse, promenu modela upravljanja u zaštićenim područjima prirode, znači da nemamo takav model, mi ga zovemo kolokvijalno šumarski model u kojem se šume tretiraju kao resurs koji se eksploatiše, nego zapravo da potrebna je reforma, da se implementira zaštitarski model upravljanja šumama, zapravo kako bi se zaštićena područja prirode tretirala ekosistemski sa aspekta očuvanja prirodnih vrednosti, ali takođe, znači ne samo ekološko-biološke održanja funkcije, nego i socijalne funkcije koja je jako bitna pogotovo u kontekstu negativnih klimatskih promjena, urbanizacije koja nam guta zelenilo, tako da je zaista jako bitno da se svim snagama borimo da sačuvamo postojeće šume, a onda naravno da sadimo nove.
Kakav je doprinos medija, to će nam reći Aleksandra Vukićević, urednik emisije Čekajući vetar i zapravo, da kažemo, glavni čovek u ovoj celoj manifestaciji koje smo imali prilike danas ovde da prisustvujemo. Dakle, Aleksandra godinama već se baviš ekologijom u svojoj emisiji i nekako si prepoznata kao jedan od velikih ekoloških boraca i važnih ekoloških boraca upravo kada je reč o medijskom pristupu u ovoj temi.
Ja sam tu negde raspolućena ličnost, s jedne strane se osjećam kao aktivista, s druge strane sam novinar, dakle, ali mislim da ne možeš da ne budeš aktivista ako se baviš ekološkim temama. Medijski doprinos je veliki, može da bude još veći, jer kako god okreneš, bez medije se ne može. Dakle, da bi se nešto, da bi se čulo za neki problem i da bi se čulo kako može da se reši, mediji su neophodni. Ali meni fali još akcije. Nekako imam utisak da suviše sedim i pričam sa ljudima. Htela bih da se stvari dese brže.
E da, kaže Aleksandra, urednica Čekajući vetar, da bi volela da se stvari dese brže, a šta biste vi voleli?
Pitanje jutra.
Kako bi, po vašem mišljenju, trebalo te stvari da se odvijaju i da li će ovakve akcije doprineti da mnogo više razmišljamo? Ja mislim da ja više razmišljam unazad 10 godina sigurno nego što sam razmišljala o ekologiji. Razdvajam ono smeće, plastika u jednu kesu, smeće u drugu, još da imam onaj meljač otpada ovog organskog, to bi sve bilo idealno, ali dobro, jedno po jedno je ideal. Šta vi kažete? E sad, ja još nisam naučila nove brojeve telefona. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Hvala Aleksandru Radoviću koji mi je pomogao za brojeve telefona. U svakom slučaju, da, eto, ekologija nije nikad previše priče o ekologiji. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam na vezi, jel?
Jeste, izvolite.
Evo ovako, ja imam neku dokumentaciju iz politike. Ovako ću da vam pročitam naslove. Čukarički rukavac očišćen i saniran. Neprijetan miris i obojena voda u Čukaričkom rukavcu. Otkriven zagađivač Čukaričkog rukavca, pojačana kontrola i crvena tečnost opet zatrova Čukarički rukavac. Novinarka je B. Vasiljević iz politike. Ovako, ja imam čamac tamo u tom, ne Čukaričkom rukavcu, nego u zalivu svinja. Dakle, to su razne životinje odabrale kao svoj zabran, kao svoju neku ekološku celinu. Tamo su i one, nedavno sam pročitao negde da pričaju o crveno-uhim kornjačama, tamo su one narasle do čitavih 30 cm. Ima, znači, žaba, naravno riba, zmija, pataka, čak i labudova. Zaista je zaprepašćujuće da pričaju takvu glupost kao što je neki na članku kaže otkriven, molim vas, pre 25 godina. Ja imam znači čamac, odnosno brod, čamac je turcizam, brod tu u tom zalivu svinja, i pre jedno 25 godina ja sam na mom brodu imao ekipu hemičara koji su proučavali vode oko Pančeva da utvrde potrebna im je zdrava voda. I tamo je bila ekipa hemičara. Znači imao sam prilike ceo dan da posmatram šta oni rade.
I šta su, da kako zaključili?
Izvinite, ja ću da završim, pokušavam što brže da kažem šta mislim. Tačno može da se utvrdi svaki zagađivač na osnovu hemijske analize.
Odakle to stiže?
Kažu da su otkrili. Pa dajte, kaži, imena, firme.
Tako je. Eto, ja redovno vozim tu da bicikl i stvarno ponekad ne može da se diše uopšte koliko smrdi iz tog rukavca. I potpuno vas razumem i malo pa se u medijima o tome pričaju. Pravu ste, evo javni poziv da se objavi ko zagađuje Čukarički rukavac. Dobro jutro.
Meni kažete.
I vama kažem, samo malo utišajte, ne malo, nego skroz utišajte radio da se ne bi mešalo.
Evo, ugasio sam.
E, dobro, hvala vam, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Stevan Šumanje iz Beograda. Htio sam, evo, za početak, samo jednu stvar, ako može, o kesama, plastičnim, pošto je tu postalo bauk, pošto se time poslom bavim preko 30 godina.
Mm-hmm.
Vidite, kada pitate čoveka da li je ekološka papirna kesa ili plastična kesa, svi će izabrati papirnu. A to je potpuna zabluda.
Tako je.
Da biste došli do papirne kese, ne samo što morate da rušite drveće, ne morate, imate druge izvore, nego je proizvodnja papira
daleko veći zagađivač od industrije nafte. Zato što industrija nafte već zagađuje koliko zagađuje, a repromaterijal za proizvodnju plastike raznih vrsta je nafta, odnosno benzini. I sad da ne širimo priču. Znači, plastična kesa, ako se pravilno upotrebi, a to znači može se upotrebiti 3 do 4 puta, tehnološki 3 do 4 puta, znači ne treba da se baci. I ova priča o aditivima, to je potpuno jedna promašena priča, jer stavljati u plastiku aditiv da bi se to raspalo, kese koje imaju aditiv od 6 meseci neprijatno mirišu i raspadaju.
A zašto je proizvodnja papirnih kesa, završite priču za one koji ne znaju zašto je veći zagađivač?
Zato što je, imali smo fabriku u Mitrovici, papira, generalno papira i pisaćeg i ovog i onog. Živeo sam, poreklon sam iz mesta gde je dobijena na poklon najotrovnija fabrika koja je stigla u staru Jugoslaviju posle Drugog svjetskog rata, jedno malo mesto u Lici, ispod Plitvica, za proizvodnju fosfatne celuloze. Kada je ta fabrika puštena u rad, ubijena je jedna okolina od jedno 50 km uokolo i uništena je prednji deo reke Mrežnice. Ja sam iz tog kraja, tu sam rođen. Mislim, nisam rođen, roditelji su mi dadle. Ne bih da širim priču. Fosfatna celuloza je, znači, pobila sve. I svaka proizvodnja, svaka industrija je zagađivač. Ali mi industriju nafte već imamo.
Jeste, možemo, moramo da proizvodimo i da kopamo rude, ali to sve mora da se rade po najvišim standardima. To je ono o čemu se sada aktivno priča. Dobro jutro, ko je sledeći?
Ja vam kažem, Zlatibor je turističko mesto, tu mora da se sačuva ovaj potencijal koji ima i da se dogradi nešto, a ne da se uništi ono što je prirodna lepota Zlatibora da bi se pravilo nešto.
E, dobro, ajmo sad iz početka. Dobro jutro. Šta je problem na Zlatiboru? Vi čujem da se javljate odatle, je li tako?
Pa ja sam rekao to.
Pa da, ali šta vidite kao problem? Šta sad, evo, pogledate kroz prozor i vidite?
Pa vidim problem što jednostavno uništava se šuma koja ne može lako da se nadoknadi to.
Ja sam pretprošle nedelje bila na Zlatiboru i moram nešto da primetim. Da, onaj centar Zlatibora, ono je stvarno kao da smo u centru Beograda. Ko će tu da dođe da diše izduvne gasove kad može da sedi u bilo kom većem gradu? Ali ostatak Zlatibora je čist. Kada prođete onim brdima, planinama, nema zgrada, nema...
Ja vam upravo, da vam kažem, ima zgrada i počeli se po okolju, ali veliki prostor i prirodno provetravanje, pošto ovde stalno ima da kada neko vetrička, to je dobro. Međutim, promenit će se mikroklima ako se nastavi ovako, da se nemilice seče šuma, a da se ova grdila od zgrada, koja, mislim, nijedna nije lepa, niti im je mesto tu, nastavi da se gradi, a vidim da nema u tome kraja, jer to je... tako jedan proces, to je to prosto neverovatno.
Prosto je neverovatno koliko se zida u onom samom centru centra. Prosto se nagurava.
Ja, kažem ja, moje mišljenje što se tiče oko trga i oko jezera, ono što je uređeno, možda to je osavremenjeno i nije ni ružno. Ja ne mogu, sa moje tačke gledanja to nije ružno, da kažem. Ali je rugoba i naružilo je sve ono što je malo šire tu u tom centru se izgradilo, je neko tesna gradnja, zgradi jedna uz druge, kao da smo jednostavno u Beogradu, u Novom Sadu. Te zgrade možda na nešto liče u tim gradovima. Ali ovdje one udaraju od ambijenta, apsolutno, apsolutno. Mislim, ne znam ko je to tako pustio da ide stihijski, vidim da se i dalje to dešava.
Kažu para vrti gde Burgija neće, je li tako? Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gojko iz Sremske Mitrovice.
Kažite, Gojko.
Ja sam evo skoro 10 godina inženjer šumarstva u penziji. Veoma sam opredeljen za ekologiju i sve ono što se može uraditi s naše strane. Između ostaloga, recimo, ja smeće sortiram kao da se već reciklira. Ja treniram i meni nije teško i puno mi je zadovoljstvo to uradim.
Mm-hmm.
Nedavno smo dobili čak kontejnere za staklo što sam čekao godinama i nisam mogao da bacim jednu flašu, evo sad sam dočekao, sad je tamo gdje treba.
Svaki
i čest. To je sve u redu. Međutim, nešto bih vam rekao, mislim da je to neophodno. Kad se radi o šumama, slabo se čuju institucije i stručnjaci, a ljudi koji su nestručni i govore i ponašaju se i tako da pogrešno, jednostavno rečeno. Evo, baš je danas sam čuo ne treba seći postojeće šume, treba saditi nove. Ima ponegde mesta da se nešto i zasadi, ali to nisu velike površine. Mora da se radi u šumama na stručan, odgovoran način, a to je sljedeće. Drvo je obnovljiv resurs i nema logike da se ne koristi. Ali stručno, odgovorno i pažljivo.
A da vas pitam, evo sad, koje god drvo da se iseče, ljudi se odmah pobune i odmah se to slika.
To je greška.
Upravo to, zato što ste stručni. Zašto smo toliko ljuti kad nam setku drveća, uglavnom ima tu i onoga koje treba da bude isečeno? Evo, pričala sam s ljudima iz Nacionalnog parka na Tari, Nacionalni park se izdržava delom od toga što seče to drveće koje zaseču i prodaje ga.
Da. Mislim, nema zemlje u svetu u kojoj gde stručnjaci zagovaraju da se šuma ne seče.
Samo treba neko stručan da kaže.
Nije logično. Zato kažem, ne znam zašto te institucije i stručnjaci u njima se više ne čuju, a to je Uprava za šume, Šumarski fakultet, Srednje šumarske škole. Oni se ne čuju kao da nisu živi, odnosno veoma retko se čuju u tom pogledu.
Hvala vam mnogo što ste se javili i na ovaj način skrenuli pažnju. Uvek kad se nešto kritikuje, treba da se čuje i stručno lice kome se veruje i koje će nam lepo objasniti i onu drugu stranu priče. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Da se uključim, ja da vas pozdravim sve.
Hvala.
Potpuno se slažem s ovim prethodnikom koji je govorio da stručna lica nam trebaju pričati o ovim stvarima, ali izgleda da dok to nama dođe do svesti, ipak mi moramo da preduzmemo neke drakonske mere.
Da bi se stručnjaci čuli, je li tako?
Ne da bi se čuli stručnjaci, nego da bi se mi doveli u red, našu svest, kako da podignemo svest, da mi sortiramo otpad, da ne pravimo divlje deponi, samo kaznama.
Samo kazano.
Pa mislim, jedan od načina, plus edukacija, vi na radiju pričate ovo, ono, sve ekološka udruženja i ostalo, ali dok nekoga ne lupite po džepu, kako su Nemci dovedeni u red? Mislite, su oni pametniji onda?
Jeste, to ste pravo. Ne samo za ekologiju, za sve, bukvalno za svaki segment života. Hvala vam. Dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste. Sada čujemo ko čeka da bude uključen. Dobro jutro.
Da li meni kažete?
Jeste, vi ste u programu, izvolite.
Zaštita životne sredine, koji su najveći zagađivači, to se zna. Energetski sektor, proizvodnja, prerada metala, upravljanje otpadom i sve industrije. Ali hteo sam samo kratko da se osvrnem na jučerašnji događaj kada su kod nas bili dvojica visokih političara. O čemu se radi? Albanija je se povezala sa Kosovom pošto je članica Evropske energetske unije. Albanija je u zadnjih 2 do 3 godine napravila preko 100 hotela. Yes. Kad napravite hotele, vi morate da napravite i pratiti sadržaj, tu idu samo posluge, razne radnje, prodavnice.
Odlično, samo mi recite kakve to veze ima s našom ekologijom, Srbijom.
Ima, gospodin, ima, jer ne može da izdrži takav rast i takvu izgradnju hotela, takav turizam, ne može Obilić i Priština da izdrže. I tako je izuzetno štetan vazduh. Vi samo da pročitate izveštaje kakve oni probleme imaju sa fenolom.
Hvala vam što ste se uključili. Ja bila tamo, stvarno je kod Obilića, ne može da se diše, činjenica, i to je jedan od problema kada je ekologija u pitanju na teritoriji naše zemlje. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan iz Valjeva.
Kažete, jao Valjevo, kako dišete ja sada kad je došlo proleće, pa zbog zagađenja.
Ne, sad je u redu, zato što se ne loži.
Da, to.
Zagađenje je loženje. Ove, tako da sad nema problema zato što se ne loži.
Sad je u redu.
Šta sam hteo da kažem, samo da se ne doveže, nisam ni hteo da se javi, mala ide zbog onog čovjeka što se javio iz struke. Pazite, seča šume naravno da je dozvoljena. ali postoji nešto što je ciljana seča i što je sanitarna seča. Znači, narod koji se buni, buni se zato što neko uđe i poseče park u centru Beograda i hoće da napravi zgradu. U tome su problemi. Znači, okay. Ne možete, postoji održivi razvoj. Znači, rečenica koja je jako poučna, odnosno postoji predmet na fakultetu koji to izučava. Znači, morate da sečete onoliko koliko vam treba. A sanitarna seča se podrazumeva, sečete ona naj, znači, stara stabla, bolesna stabla i tako dalje. Ne da idete redom da sečete šumu. Znači, niko nije protiv toga se seče, ali održivi razvoj mora da postoji. Moramo nešto ostaviti budućim generacijama. Sad, kaže, dozvoljena je seča, treba se seče. Naravno da treba, ali ciljano, planski. Ne da uđe neko i seče 1000 kubika i kaže, ja sam iseko. A šta si, što si napravio štetu, to nema veze.
Pa njemu dobro, šta njega briga što je napravio
šteta. Pa njemu dobro, pare, da.
Tako je, pa da. Šta
sad... Što se eko uzmu pare i odu kući, a nije se u parama, moramo tako nešto da sačuvamo.
I je li ima aktivizma u Valjevu kada je tako, tako
pa,
te,
veoma,
ta tema?
Veoma slabo, znači veoma slabo, to uglavnom, da kažem, regulišu državne preduzeća, ali neki aktivizam kao sad da izađe neko na ulicu da nešto kaže, to ne postoji, znači to, toga nema, jednostavno svako seče kako hoće. Tako da treba svakako to regulisati, tu oblast na višem nivou.
Da, i to što vi kažete da se ta ložište individualno nekako preusmere, jer Valjevo stvarno diše na škrgi kada dođe zima. Hvala, prijatno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Halo. Dobro, onda ništa. Jel imamo? Nemamo. Evo kaže Radović da ipak sačekam. Dobar. Da jo... dobar dan, izvolite.
Dobar dan, dobio sam vas.
Jeste, izvolite.
Preko ovoga, Milan Topalović iz Elemira, inače predsjednik Društva za zaštitu životne sredine Elemir.
Bravo.
Starog društva koje je osnovano zbog muke, zbog industrijskih postrojenja koje su oko Elemira, sela od 4300 stanovnika. Da skratim samo još malo.
Recite.
Opština, odnosno grad Zrenjanin, ima 40% stanovnika koji žive van naselja grada. Jel? Međutim, vrlo malo ulažu u održavanje koje oni su dobili po statutu zadatak da održavaju higijenu po mestima. Međutim, nikada još nisu došli da urade one osnovne stvari kod nas na selu. Mi imamo izglede prema susjednim selima. Mi hoćemo da tu stavimo ove velike kontejnere metalne, da kad ljudi odlaze u polje traktorima, i nije bitno, da tu bace otpad i gdje bi to radili. Međutim, nema uopšte volje da se tako nešto uradi. I onda ljudi bacaju otpad i ne izlazimo prema kad izlaze napolje, ne, i tamo gdje ima i mali asfaltni put, oni tamo i tu lageruju. Mi smo mnogo puta intervenisali, molili, i mi smo uspeli da nađemo zajednički jezik, da grad, odnosno JKP, čistoće, kako se već zove, to dođe i da po selima stavi te kontejnere. Mi bi tu kontrolisali i obaveštavali kad to bude puno da odnesu.
Pa videli ste kako je Zubara revao, evo u Beogradu uz aktivizam je, prestaje da se nosi šut tamo i nema više. Sačuvali su bar u revu.
Znate, mi smo se izborili protiv takozvane čađare. To je davno bilo jedna velika, da kažemo, prljava investicija koja je trebala biti locirana u krugu fabrike sintetičkog kaučuka tu u Elemiru. Međutim, mi smo to jako velikom intervencijom ministarstvu pokrajine svugde intervenicali i na kraju, da kažem, pobedili. I tako da to nije došlo kod nas u Elemir.
Vidite, ja razumem i da država i da gradovi moraju da rešavaju tu vrstu problema, negde mora šut, negde mora otpad, negde neka fabrika mora da se napravi, ali postoji i ono, ali sve to mora da bude u skladu sa ljudima koji žive tu i u skladu sa pravilima da se sačuva zdravlje, je li tako?
Mi to poštujemo i želimo da se poštujemo. Pazite, mi smo, imamo u okviru našeg društva specijalni rezervat prirode Okanj Bara, 5.500 hektara koji čuvamo i održavamo. To nam je vlada dala da mi tu budemo, pošto smo aktivni bili valjda zbog toga i što imamo jednu slanu baru koja je ista kvaliteta kao i Banja Rusanda u Melencima, to je veliki stacionar i mi smo, da kažemo, tu na lopti. Ali ovo ne možemo da se izborimo. Oni, recimo u gradu, oni stave te velike kontejnere za kabasti otpad, po selima nikad. nikada ni jedan nije došao, da kažu, proleće ili jesen, ajde, evo, veliki kontejneri da se napune sa kabati. Onda ljudi bacaju i
flotelje
i 300 kruda se tu baca, mislim.
Hvala. Da vam kažu. Hvala što ste se uključili, evo prilike da se sazna i malo šire za vaš problem, pa da pokušate svi zajedno i da ga rešite. Hvala svima koji ste se javili. Ekologija je tema koja vas stvarno interesuje i jako mi je drago da svaki put kada o tome pričamo u pitanju jutra imamo puno slušalaca na vezi, pa evo odužimo, čitavih pola sata nam traje pitanje jutra ovoga jutra i dobrodošlo je da se uvijek javite kada su ovakve, ne kada su sve teme u pitanju, i drago mi je što i ovo jedno od mesta gde možete da kažete s kojim problemom se suočavate i da nadležni, a nadam se da slušaju, obrate pažnju i na vaše mesto gde se taj problem nalazi. Kažem još jednom, hvala vam svima koji ste se javili. Sada termin, nismo stigli da pustimo muziku, nego ćemo odmah da pređemo na sportske teme. Slobodan Maletić, sportska hronika. Samo reče Relja da će da mi stavi i neku vest. Samo da pogledam. Hvala. Evo i vesti. Košarkaši Partizana pobedili su Megu sa 81-77, izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji play-offa Superlige Srbije. Majstorica je na programu sutra, a o tenisu i odbojci Slobodan Maletić.
Na evropskom prvenstvu u paraatletici u Poljskoj još jedna medalja za Srbiju. Saška Sokolov je u trci na 200 metara postala šampion Evrope. Ovo zlato je njen najveći uspjeh u karijeri, a šesto odličje za naše paraatletičare na ovom evropskom prvenstvu. Na Roland Garrosu, najbolji teniser sveta, naš Novak Đoković, rutinski je u drugom kolu savladao Urugvajca Pabla Cuevasa sa 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-4. Đoković se plasirao u 16. finala, gde će mu protivnik biti Litvanac Berankis. U trećem kolu ovog petka igraće Laslo Đere protiv Nemca Zvereva oko 13:30. Đere je do trećeg kola došao pobedom nad Miomirom Kecmanovićem, a sada mu predstoji izuzetno težak meč. U prvom meču drugog vikenda Lige nacija u Riminiju odbojkaši Srbije pobedili su Japan sa 3-1 po setovima 18-25, 25-23, 25-22 i 25-13. Selektor Slobodan Kovač je zadovoljan prikazanim.
Jedna teška, zanimljiva utakmica protiv Japana koji na ovom turniru igra dobru odbojku. Važna pobeda jer, kažem, Japan do sada imao 3 pobede od 3 utakmice, tako da nastavljamo našim putem. Opet smo igrali sa različitim igračima, ono što je vratio se Uroš, čekamo sad Lisinca, tako da je to pozitivna stvar.
Naša odbojkaška reprezentacija sada ima 3 pobede iz ukupno 4 meča, a ovog petka od 15:00 predstoji joj duel sa Francuskom.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Situacija u Čačku posle noćašnje serije eksplozija u namenskoj industriji Sloboda smiruje se. Svi radnici su evakuisani kao i građani koji žive u blizini fabrike i nema povređenih, potvrdio je za RTS gradonačelnik Milun Todorović.
Ono što je najvažnije, nema žrtava, nema povređenih, oko 60 zaposlenih je radilo u trećoj smeni, 4 radnika su ostala, oko pola 3 su i oni evakuisani, oni su se sklonili u podrumske prostorije, negde oko pola 3 su evakuisani. Oko pola 2 su se čule prve detonacije, one su se dogodile u magazinu ubojnih sredstava. Ono što takođe dobro jeste da eksplozija i požar se nije dogodio u proizvodnim halama.
Detonacije koje su se čule noćas i rano jutros uznemirile su stanovnike Čačka.
Bili smo tu, u sred noći smo se samo probudili, brat mi je radio treću smenu, tako da sam se za njega najviše uplašila. Da li će stići da izađe, odmah smo sišli u podrum, gde ćemo, nemamo kud. Od straha smo se uplašili da bilo gde krenemo. Skupio se ceo komšiluk, tu smo svi bili.
Oko 1.15 možda, sad ne znam tačno, ništa klasična detonacija i požar. Dolazila je policija, čisto kolima su prošli, napravili krug, a niko nije svraćao ništa, ništa.
Eksplozija, šta će bude, sve je moglo. Ali opet je dobro prošlo kako je moglo biti.
Uzrok nesreće još nije poznat. Obilaznica oko Čačka ponovo je otvorena za saobraćaj. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 13 časova, a govorit će o Kosovu i Metohiji, predstojećim pregovorima u Briselu, napretku Srbije na evropskom putu, razgovoru sa predstavnicima opozicije, važnim državnim pitanjima i svom učešću na sednici Saveta bezbednosti 8. juna. Predsednik Srbije obraća se posle posete specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine, Miroslava Lajčaka, i američkog izaslanika za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Smanjuje se broj obolelih i preminulih od virusa korona. U institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Građani koji su se vakcinisali za pomoć države od 3000 dinara od ponoći mogu da se prijave i telefonom, pozivom na broj 0800 100 302. Predsednik Vučić je tražio i od vlade Srbije da omogući besplatnu vakcinaciju građanima Severne Makedonije u našoj zemlji, rečeno je u predsedništvu. Podsjetimo, građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu u Srbiji, kao i da dobiju sertifikat o vakcinaciji. Uhapšeni i beloruski novinar i opozicioni politički aktivista Roman Protašević pojavio se na državnoj televiziji i u suzama priznao svoju ulogu u antivladinim protestima. Opozicija kaže da je izjavu dao pod prisilom. U svom trećem pojavljivanju, otkako se vlasti 23. maja prisilno prizemile avion Ryanaira u Minsku u kome se nalazio, Protašević je priznao da je planirao svrgavanje predsjednika Lukašenka organizovanjem nereda i povukao ranije kritike na račun beloruskog lidera. U Beogradu je sinoć uhapšen predsednik opštine Palilula i funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić. Kako RTS nezvanično saznaje, Jovičić je uhapšen zbog sumnje da je povezan sa nelegalnom gradnjom na teritoriji Palilule, kao i da je od investitora za te objekte protivpravno prisvojio oko 28 miliona 800 hiljada dinara. Sport. Košarkaši Denvera plasirali su se u polufinale zapada NBA lige, pošto su pobedili Portland sa 126 prema 115 i tako dobili seriju prvog kola sa 4-2. Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač Nagica sa 36 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U sljedećoj rundi Denver će igrati protiv Phoenixa, koji je u 6 utakmice eliminisao šampione Los Angeles Lakerse. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, malo toplije, samo će na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
8:06, dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama do 10 časova ovog 4. juna, Ivan Petrović je za mix pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. E, dobro, u ovom satu još jednom ćemo ići do Čačka, uključit ćemo u program našu dopisnicu Silviju Pašilić, još jednom da čujemo koje su poslednje informacije s obzirom na činjenicu da, evo za vas ako ste nam se tek sada priključili, pa ne znate, od noća sa oko 3 časa su se u Čačku čule detonacije iz fabrike Sloboda, radnici i građani su bili evakuisani, nema povređenih, nema poginulih, na svu sreću, ovako one prve informacije kažu da su se eksplozije dogodile u skladištima gde nije bilo radnika koji su radili u toj noćnoj smeni, tako da su oni koji su bili u krugu fabrike imali vremena da se evakuišu i da se sklone u bezbedne podrume dok ih ne evakuišu pripadnici vatrogasnih ekipa i svih koji su izašli na teren da im pomognu. Kažem, najvažnije je da nema poginulih, da nema povređenih, uzroci eksplozije će se tek saznati, a Silvija će nam reći eto kako sada izgleda situacija u Čačku. U goste nam dolazi Zoran Martinov. Ko ne zna za Zorana Martinova, sigurno zna za organizaciju ČEP za hendikep. Pričat ćemo sa njim o ČEP festu koji će se održati u nedelju u Valjevu, a pričat ćemo naravno i o cijeloj organizaciji ČEP za hendikep i o tome koliko je važno da ovakve organizacije postoje i pomažu ljudima sa invaliditetom. Kao i svakog petka i ovoga, tu je kviz, a tu je i redovna rubrika koju ćete slušati utorkom i petkom do početka olimpijskih igara, koja se zove Od Atine do Tokija. Bigović naš će danas razgovarati sa Damirom Štajnerom, šefom olimpijske misije Srbije u Tokiju. Toliko u uvodu, a sada... Veliko slovo nije Engles. To je naslov današnje emisije Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nekad mi se čini da sam postao pravo zvocalo, ali ne mogu da ćutim kad me nešto iznervira. Kažu mi, ma šta te briga što je neko nepismen, gledaj od čega se živi, šta te briga ovo, šta te briga ono, gledaj svoje posla, nemoj da se zameraš, ćuti, pravi se Englez i tako. Eto, svako se pravi Englez, pa sad bolje govorimo engleski nego srpski, ali danas me iznerviralo nešto drugo. U mojoj zgradi, kod sandučića za poštu, predsednik kućnog saveta zalepio obaveštenje da će za koji dan biti održan sastanak na kome bi trebalo da se dogovorimo da li ćemo i dalje da plaćamo spremačicu, koliko bismo mogli da izdvojimo za nove prekidače i bilo je tu još stavki. A sve su bile napisane velikim početnim slovima. Razumete, svaka reč počinjela je velikim slovom. Odem kod predsjednika kućnog savjeta sa onim papirom, pa ga pitam šta mu bi? A on mi kaže, to je video na reklamama, pa je pomislio kako oni sigurno ne bi tako pisali da nema tu neke psihološke cake. Što je upadljivije napisano, ljudi će to pre da primete i da se zainteresuju, a izgleda nekako šaroliko. A ljudi vole šareniše. Pa kad mogu oni na televiziji, na bilbordima, što ne bismo mogli i mi?
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku velikim početnim slovom piše se prva reč u rečenici, oglasu ili obrascu. Ostale reči pišu se malim slovom, osim ako nisu vlastita imena, reči iz poštovanja ili termini vezani za neku struku. Recimo, u muzici nazivi durskih tonaliteta pišu se velikim, a molskih malim slovom. Tačno je da veliko slovo u rečenici služi za isticanje, ali ono mora da bude napisano po pravopisnim pravilima. Ako je potrebno, sve reči u rečenici mogu se napisati svim velikim slovima, a tako može da se istakne i samo jedna ili nekoliko reči. I nije Feđa slučajno pomenuo Engleze. Pod uticajem engleskog jezika, gde se u naslovima, imenima i sloganima svaka reč, osim predloga, veznika i članova, piše velikim slovom, i na našim televizijama, u reklamnim porukama i imenima emisija vide se sva velika početna slova, što je pogrešno.
Jeste, mogu ja da se pravim engles koliko hoću, kad o tim reklamnim sloganima odlučuju brand menadžeri, marketing researcheri i art copywriteri. A gde su tu naši lektori? Čujem da oni u tim marketinškim agencijama klijentima popravljaju dikciju, pišu im tekstove i osmišljavaju im uzrečice. A poslednju reč kod ovih pisanih reklama daju oni koji ni svoja zanimanja nisu bili u stanju da prevedu na srpski. Što se njih tiče, reklama pre svega mora da bude upečatljiva, pa tek onda pismena. I zato su onda sva početna slova velika. Zato predsednik kućnog savjeta u mojoj zgradi valjda zamišlja da je building advertiser, pa kači nepismena obaveštenja. Televizijski urednici možda zamišljaju da će sa svim velikim početnim slovima njihove emisije odmah da stanu rame u zame sa onim na Discoveryu. A jedino mi nije jasno šta zamišljaju političari kad imena svojih stranaka pišu svim velikim početnim slovima. Valjda misle da ćemo mi do veka da se pravimo Englezi. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:17, Radio Beograd 1, jutarnji program, uhvati dan, evo stigla su nam i merenja od 8:00, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu takođe 16 i u Kragujevcu ista temperatura, a u Nišu je 15 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gde je 5 stepeni i na Kopaoniku je 7 i to su sada jedina dva jednocifrena grada što se temperatura tiče u našoj zemlji. Svi su ostali prešli 10 stepeni, najtoplije sada Banatski Karlovac, Kikinda, Palić, sve to ima po 19 stepeni, a niko još nije došao do 20. Ono, kad pogledamo sa desne strane, gde vidimo kakva je situacija što se oblaka tiče, vedro je na severu zemlje, ali najveći deo zemlje i dalje je pod manje ili više oblaka. Kažu meteorolozi, danas će biti malo toplije. Iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura danas od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura oko 25 stepeni, sutra pretežno sunčano, a zatim do 11. juna promenljivo oblačno, bit će kiše u nedelju u zapadnim krajevima naše zemlje i u ponedeljak u celoj zemlji, a od utorka samo u višim predelima kiša, a u ostalim krajevima bit će nam lepo, sunčano i toplo, polako nam stiže to proleće koje čekamo, bit će da ćemo mi onako iz rane jeseni da uskočimo pravo u leto. Nekad su pričali, nosili su se mantili obavezno zato što su proleće i rane jesen bili baš za mantile, onda dugo nismo te mantile nosili jer smo nekako iz zimskih jakni uletali u kratke rukave, ali nešto nam se sad vratilo ovaj prelazni period, tako da moramo da ko nema pribavimo i taj deo garderobe baš prije ovako ujutru, bude baš hladno kad se pođe na posao. Dobro, to je to što se tiče vremena i temperature. Ono što je svakako vest ovoga jutra su eksplozije u fabrici Sloboda u Čačku. Silvija Pašelić nam je na telefonskoj vezi. Silvija, čuli smo se oko 15 do 7 i ono što je bila najvažnija informacija svakako je da nema povređenih i poginulih. Koliko se situacija promenila u odnosu na 15 do 7, ali u stvari u odnosu na celu prethodnu noć kada je mnogo više eksplozija bilo?
Pa da, evo sada tek sporadično se čuju detonacije. Posle neprospavane noći možemo reći da je sada znatno lakše. Najvažnije je naravno da nema povređenih, da su se radnici koji su bili u trećoj smeni evakuisali na vreme. Tokom noći odjekivale su jake detonacije, da su se eksplozije čule i u najudaljenijim krajevima grada. Ovde naravno je najdramatičnije bilo u okolini fabrike u naselju Jezdina, gde su stambene kuće baš neposredno u blizini fabričkog kruga i tu su preventivno pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali lokalno stanovništvo. Neki su i samo inicijativno napustili svoje domove pa se tek jutros vraćaju, ali ima i onih koji su eto našli sklonište u svojim podrumima. Kako nam je rekao gradonačelnik Čačka Milun Todorović, te prve eksplozije, odnosno požar, su se dogodili u proizvodnim hala, odnosno pardon, nije se dogodilo u proizvodnim halama, nego u magazinu ubojnih sredstava, izvinite, i da je najvažnije da to nije bilo proizvodnim halama, jer onda bi sigurno bilo povređenih i možda i nastradalih, ali eto, još uvek, kažem, se čuju povremene detonacije, znatno blaže nego što je to bilo tokom noći. Mi se nalazimo ispred ulaza glavne kapije, odnosno na ulazu u fabrički krug. Odavde se može još samo videti gusti dim, ali vatre sigurno ima još uvek. Stručne ekipe će tek kada to situacija bude dozvolila doći ovde na teren i odraditi svoj deo posla, pa se tek tada može govoriti i o uzrocima i o štetama i o svemu onome. Naravno, opet podlačim da je to najvažnije da nema povređenih, što se u ovakvoj namenskoj proizvodnji moglo i očekivati.
Silvija, ima li oštećenja na, vidljivih oštećenja na objektima tu, koliko vi možete da vidite na ulazu u fabriku, ili da li ima oštećenja na kućama koje se nalaze u najbližoj okolini? To jest, kad kažemo detonacije, pomislimo na zvuk, ali pomislimo i na posledicu u smislu da nešto leti i da je nešto eksplodiralo.
Nama su ovde u ispomoć stigle i kolege iz Kraljeva i Užica i oni su obilazili naselje koje se nalazi neposredno ovde uz fabrički krug i kažu da su ljudi svedočili da su bukvalno se pomerali delovi nameštaja i tako od jačine detonacije. Evo malo pre me zvala jedna naša gledateljka iz Guče, kaže da su i oni čuli i osetili na neki način sad u kojoj meri oko 2 sata noćas te prve najjače detonacije. O nekim većim oštećenjima nemamo informacije. Sreli smo tu meštane koji kažu da tek idu kući pa će videti da li se nešto dogodilo, promenilo i da li nemam utisak da su tu leteli neki delovi municije, granate ili ne znam čega. Sad ne bih o tome...
Da, ali prvi utisak...
Iako sam od početka ovde na terenu, nisam to videla, tako da ne mogu da posvedočim o tome, ali verovatno će ljudi meštani ovde i radnici Slobode više znati o tome.
Rekla si nam da se saobraćaj odvija sada neometano, da su svi putni pravci prohodni. Da li ima još nekih novih informacija koje su uspjeli da saznaš od kažeš da si tu od početka nešto u prolazu, onako kako kažu na terenu, kako se sazna?
Najvažnije je bilo, pošto je namenska fabrika u pitanju, uvek postoji strah i odmah se napravi panika čim se čuje da se dogodilo nešto, a naročito kada se video tako veliki plamen i dim i tolike detonacije su, da kažem, probudile bukvalno sve Čačane i svi su bili na nogama. Onda je saobraćajna policija preventivno zatvorila sve prilazne puteve fabričkom krugu i magistralni put koji obilaznicom oko Čačka vodi ka Požegi i Užicu, ali to je već negde oko 4 sata pušteno u saobraćaj. Ovde se samo ne može ući u krug fabrike i tu smo na nekih možda kilometar od lica mesta gde se sve ovo noćas odigralo.
Mnogo ti hvala na informacijama. Sad predlažem da čujemo i anketu koju ste napravili vi kolegi na terenu i da čujemo građane kako su reagovali na sve ovo što se noćas dešavalo. Hvala Silviji Pašarić koja nam se uključila.
Ja sam izašao da je onda već počelo i mi smo se spakovali, porodično pobegli u Čaršiju dole.
Prvobitno sam mislila da je vatrome, da je nešto. Kad sam pogledala, odneo vrak šalu, budila muža u kola i beši.
Pucanje, spakovali se, pobegli. Sad ja i supruga došli nešto stvari da uzmemo dok ovaj dim se ne raziđe i to je to.
Da, ovo su bili građani Čačka, evo nekoliko njih smo čuli i možemo samo da zamislimo kako je to izgledalo kada vas u pola tri probudi serija eksplozija, a znate da imate fabriku municija u svom gradu i u neposrednom komšiluku. Tim povodom ministar odbrane Aleksandar Vulin gostovao je jutros u našem jutarnjem dnevniku na televiziji, pa da čujemo kakvim ministar informacijama raspolaže.
Ja sam od tog momenta kada sam dobio prvu informaciju 1.30 bio na neprekidnoj vezi sa Lukom Čavušićem, šefom sektora za vanredne situacije, direktorom policije gospodinom Rebićem. Odmah je gospodin Čavušić otišao u Čačak, okupio naše snage, 35 vatrogasaca iz sastava sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i još 10 vatrogasaca iz same Čačanske Slobode su sve vreme dežurali. Naš najveći strah je bio da je neko povređen i da nisu svi radnici treće smene evakuisani. Na svu sreću svih 60 je bilo dobro, svi su evakuisani. Požar se po svoj prilici, naravno uvijek to uzmite sa rezervom, po svoj prilici se desio u magacinu gotovih proizvoda, ne u samoj proizvodnji, dakle na samoj fabričkoj trati, što jeste određena sreća za nas. Cijele noći smo razmatrali potrebu da evakuišemo jedan značajan deo Čačka, na svu sreću nije bilo potrebe i po protokolima 24 časa nakon što se poslednja detonacija čuje, naši vatrogasci će moći doći.
E dobro, čuli ste ministra odbrane Aleksandra Vulina, naravno sve novo što nam bude stizalo od informacija ćemo, ministar policije Aleksandar Vulin, izvinjavam se, ćemo naravno podeliti sa vama, sada malo muzike, reklame, a onda pričamo o čepu za hendikep. U goste nam dolazi Zoran Martinov, osnivač ovog udruženja.
Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing home. I can't fly high, I can't go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Koristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
NLB banka i Komercijalna banka će zajedno sa partnerima sastaviti okvir podrške i pružiti malim biznisima prostor za oglašavanje. Imate mali biznis? Prijavite se za ovogodišnji okvir podrške. Saznajte više na kombank.com ili nlb.rs. Komercijalna banka i NLB banka, deo NLB grupe. Jer zajedno smo jači.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Gost jutra.
8 je časova i 32 minuta i dalje ste uz prvi program Radio Beograda i sada mi je ovde u gostima, ovo kažem stvarno drag gost i mnogo češće se čujemo nego što se vidimo uveče, uživo, ali svakako sve što se dešava, a ima veze sa organizacijom ČEB za hendikep, pratimo u našem programu i to sa velikim zadovoljstvom, pa evo sad i uživo da kažem dobro jutro i dobrodošli Zoran Martinov, osnivač ČEB-a za hendikep.
Dobro jutro i hvala na ovako divnom pozivu i predstavljanju, a vi kao Radio Beograd ste posebno onako jedna medijska kuća koja toliko nas podržava da je zadovoljstvo.
Da, i to je sa velikim razlogom, jer ČEB za hendikep je organizacija koja stvarno pomaže osobama sa invaliditetom i sa bilo kojom vrstom hendikepa i onaj ČEB, to sam rekla jutros u onoj najavi u 6:30, ko bi rekao pre 10 godina da ćemo kada odvijemo taj ČEB sa flaše bilo koje plastične ili sa paste za zube ili sa one što špricamo po kući, umesto da to bacimo, staviti u posebnu kesu i gledati gde su te kutije da odlažemo te čepove. Veliki posao ste uradili. Koliko godina već postoje organizacija ČEB?
Pa da, mi od prilike sa zvanično, nezvanično, od neformalne grupe do organizacije koja je onako na visokom nivou, postojimo sad već 10 godina i od one prve godine kad smo bili tu na 270-300 kilo, mi sad godišnje guramo 80-90 tona. To je baš onaj početak onog čepa koji se zakotrljao i danas došao do te ogromne količine.
E sad kad kažemo kilogrami i tone, onome ko sluša to u stvari znači kao velika količina, ali hajde to da pretvorimo u novac ili u pomagala, kako god da.
Jeste, pa evo za ovih, da kažem ajmo rečeno, 10 godina, mi smo pomoću tih čepova koje apsolutno nikoga ništa ne košta obezbedili 110 osoba sa invaliditetom u kupovini ortopedskih pomagala. 1 kilogram čepa košta 30 dinara. Pa sad ko ima vremena neka računa u tonama koliko je to para, ali je jako važno nama, i to se ponosimo svakog dana, to je da je ČEB za hendikep organizacija samo uz pomoć osoba koji sakupljaju čepove i nikako drugačije, i to nam je onako veliki da kažem veliko zadovoljstvo da nešto radimo i da nismo, da kažem, nikome na opterećenju i na teretu, nego svojim radom guramo ovo dok smo danas dogurali.
To u stvari hoćete da kažete da je svaki dinar koji je sakupljen isključivo sakupljen od čepova. Tačno. Ne od donacija, ne
ništa,
od dobrotvora,
ništa,
nego
ništa. Ništa, jedino što smo imali u par navrata, recimo da kažem da je godišnje ono što mi primimo donaciju u novcu oko neke 20.000 dinara, to što ljudi imaju potrebe kad ne mogu da skupe čepove, oni nam uplate, ali ja u šali kažem nismo mi gadljivi na donacije, neka ljudi ako, pogotovo dijaspora ili ljudi koji apsolutno iz tehničkih razloga, daljina, ne mogu, mi smo uvijek radi na tu varijantu da ako mogu da nam pomognu na taj način, nikakav problem, ali prvenstveno ljude podstičemo da skupljaju čepove, tako da shvate da to ništa ne košta, mnogima može da pomogne.
Mnogo vam znači i kada vam neko ponudi prevoz, jer nije to samo da mi se skupimo čepovi, stavimo ih u neke kutije, to treba prevesti do tih mesta gde se ti čepovi prodaju i pretapaju. Imate i tu veliku pomoć, je li tako?
Jeste. Imamo veliku pomoć, da kažem, mi smo nekih pre 2 meseca imali jednu kampanju gde smo prikupljali sredstva za kupovinu novijeg vozila, pošto sam ona već dotrajala i šta je znam, i uz pomoć prvo sakupljača čepova i onda nekih kompanija koje su se jednostavno postavile u smislu da nam pomogli, cene ono što mi radimo, i mi smo kupili novije vozilo s kojim ćemo krenuti da radimo Bože zdravlje od sledeće nedelje. A to vozilo koje smo kupili je bila, da kažem, neka ideja da podstaknemo klince da se priključe jednoj našoj kampanji, onaj pozivu za likovni konkurs u kojem deca od 1. do 4. razreda šalju svoje crteže na temu kreativna strana čepa, to je opis onako kako oni vide našu organizaciju ČEB za hendikep, i da onako tri klinca čiji radovi budu najlepši odabira našeg žirija kojeg imamo, će biti sasvim deo brendiranja tog naše vozila, Tako da će ti klinci biti ponosni, oni koji da. Su, jel, da će moći da vide svoje crteš kada im prođe kroz ulicu, kad prođe, dođe u njihovu školu negde, jer da se ponosi da kaže ovo je moj crteš koji je završio na kombiju.
E dobro, ko nacrta, evo roditelji ako čuju pa sad žele da njihova deca nacrte i da konkurišu, šalju na vašu adresu.
Na našu, mail adresu, ali ja sad nisam baš siguran da ne pomešam mail adrese, ali neka pogledaju na našim postovima, na društvenim mrežama ili da nas pozovu telefonom, pa ćemo i mi dati smernice gde mogu da pošalju. Šta je jako interesantno, javili su nas iz svih bivših jugoslovenskih republika, ljudi šalju radove, naš žiri je baš onako prezauzet već sa radovima, verujte mi, toga jako puno stiže.
Imamo mi još jednu organizaciju ovde i Čepam do osmeha i sa njima sarađujemo i njihove akcije promovišemo i treba sve to što pomaže svakako. Kakva je situacija u regionu? Jel se sakupljaju čepovi u regionu? Jel se još neko dosetio da to radi?
Pa jeste, ali recimo ja koliko sam se raspitao u okolnim zemljama su funkcionisali, ali nešto to su ona kao da su popustili sa tim. Na primjer Hrvatska koja je imala predivnu akciju sa kliničkim centrom Rebrom, to je valjda stalo, jako nešto na lokalnom nivou. Što se tiče Bosne, oni apsolutno svi skupljaju čepovi i šalju u Srbiju, također Crna Gora, Kosovo, Makedonija, pa čak iz Bugarski i Rumunije stižu čepovi.
Da, divno. Zorane, osnovni povod u stvari, osim što je zadovoljstvo da popričamo, je Čep Fest koji će se u nedelju održati u Valjevu, pa hajde da za slušaoce preciziramo kako će to sve izgledati.
Jeste, sa zadovoljstvom već treće ili četvrte godine sve nas to zbunjuje zbog ove epidemiološke situacije.
Na prošla godina kao da nije ni bilo.
Jest. Ove godine smo to ćemo organizovati u Valjevu. Grad Valjevo će nam biti domaćin. I svrha tog festivala Čep Fest jeste da na jednom mestu okupimo svu decu znači školskog, predškolskog uzrasta iz vrtića, a naravno i dajemo najveći fokus na decu sa smetnjom u razvoju, decu sa invaliditetom, gde će oni tog dana svi biti zajedno, da se smanji taj da kažem neki poznacima navodno strah i neka predrasuda prema takvoj kategoriji dece, da se oni tog dana svi druže, uče o reciklaži, da se jednim drugima pomažu, a da se igraju kroz edukativne radionice, muzičke radionice, bit će tu i spuštanja maketa Brodićan iz Kubaru i to će biti onako interesantan deo festivala gde će deca da se takmiče, će Brodić koji se napravi od recikliranog materijala najbrže da stigne do cilja, a sve ćemo ih nagraditi za to.
Nedelja trg u centru,
je
li tako?
To je ispred Doma kulture, mm-hmm. Kulturnog centra, kako oni to već zovu, plato je ispred kulturnog centra u Valjevu, koji ima prelep pogled na reku i gde je to ovako jedan veliki prostor, gde će biti puno štandova, gde će biti puno organizacija koji će predstaviti neki svoj rad. Naravno, tako da je to jedan tim od, naš tim od negde 20-ak, 30-ak ljudi, imaćemo negde oko 50-ak volontera i očekujemo negde između 250 i 400 deca.
Od 11 do 15 časova će to sve trajati, da ponesu čepove oni koji su sakupili.
Pozivamo, znate kako, mi smo rešili da dođemo sa novim kombijem u Valjevo i to prazan, da bi mogli poneti nešto i čepova, jer idemo u goste da pokupimo. Tako da pozivamo naravno sve Valjevčane, a i naravno svi oni oko Valjeva, pošto čujem da ima interesovanje i Lazarevac i svakovna mesta, Mionice i tako, da donesu čepove i da dođu da se bružimo tog dana.
Vrlo je bitno kada vas zovu da pokupite čepove, da ih ima dovoljno. Ajde da damo smernice samo onima koji žele da doprinesu. Koliko je to kilograma čepova za što vam se isplati da isplatite, ružna reč, ali da upalite auto
zbog
i da krenete,
broškova,
tako je, upravo to, da ne bude skuplje dara nego mera.
Da. Tako je, mi volim da kažem pitao te psije. Da. Pa znate kako je, ljudi hoće da učestvuju i ta armija ljudi je sve veća i veća. Međutim, mnogo je onih koji ne razumeju da recimo ako oni skupe recimo jedan balon sa čepovima, da da ovaj je, ovaj, se ne isplati po znacima navoda da mi dolazimo po taj balon, nego zato postoje centri, škole, vrtići, trgovinski lanci u kojima oni to mogu donesu. Znate, onda recimo toga je, tih problema je bilo jako puno, troškova je bilo jako puno i onda smo se mi dosjetili jedne ovaj, pokazalo se jako dobre ovaj, ideja, to je da postavimo kutije u stambenim zajednicama i onda u tim stambenim zajednicama on ne mora više da razmišlja da će nositi negde, nego ima u svoje stambene zajednici. O tome vode računa ti upravnici zgrada ili kako već oni to sad zovu i onda recimo skupe 2-3 džako da mi dođemo pokupimo. Znate?
I to je onda.
Jer je, da, to je onako da kažem, ljudima smo ušli maltene ispred kuće, ne bili ovaj, i njima, a i nama olakšali funkcionisanje ove akcije jer je prosto sve drugo je ravno velikim poteškoćama da to i pokrijemo i troškove i sve jer Mnogi razumeju, ali jednostavno gube energiju kada oni moraju da se obavezuju da negde nose.
Da, jeste. Meni je lako, ja imam u soliteru tu kutiju, pa samo ubacim, ali neko stvarno ako
da kažem, jedan od tih solitera, ovaj, kao što je ovaj, vaš soliter je neko gde oni nazovu kad skupe 150-200 kila. Znate, to je za nas lepo i lako je tako funkcionisati kada možeš ljudima da se organizuješ, a svaki soliter može da odvoji metar sa metar u kojem može da skladišti po 2-3 džaka čepova pa da mi dođemo da to pokupimo. Tako da pozivamo ljude da nas, molimo ih da razumeju ovaj, naše troškove i sve i da nam pomognu da te troškove ne uvećamo, nego
na kraju isplati.
Tako je.
Dobro, znači nedelja Valjevo, trg ispred Centra kulture u 11 časova, fina akcija. I samo još jedno potpitanje, najavljivali smo sakupljanje staklenog otpada ovde u Cetinskoj ulici. Kako je to na kraju prošlo i hoće li biti kontejner?
Nažalost, nismo uspeli u tome zato što su lokacije gde su postavljeni ti kontejneri nisu bili na vidnijem mestu. Malo je to iz tehničkih razloga, ali shvatili smo da je to, da kažem, za nas ipak malo poveći zalogaj, ali sva sreća pa na tome rade reciklažni operateri kao i gradska čistoća i oni su se baš znali, koliko vidimo, da malo tu svesti o staklu povećaju, tako da ako mi nismo uspeli, uspevaju drugi, a mi ih podržavamo u tome.
Vi podržavate i sakupljate čepovi dalje. Zorane, mnogo hvala na gostu.
I vama na pozivu.
Zoran Martinov, osnivač organizacije Čep za hendikep, je bio naš gost. 12 minuta je do 9 časova. Tema naravno ovoga jutra su eksplozije do kojih je tokom noći došlo u Fabrici Sloboda u Čačku. Čuli smo i ministra Vulina, čuli smo i građane i našu dopisnicu Siliju Pašilić. A sada nam se u program uključuje VD pomoćnika ministra i načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Gospodine Čaušiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve su informacije sa kojima raspolaže sektor za vanredne situacije kada su u pitanju ove eksplozije u Fabrici Sloboda u Čačku?
Pa, noćas, dakle, oko 1 čas i 18 je došlo do eksplozije u objektu namenske industrije Sloboda u Čačku u magazinu gotovih proizvoda. Dakle, tamo su se skladištila minsko-eksplozivna sredstva i upaljači koji su bili pripremljeni za izvoz. U trenutku te prve detonacije u fabrici je bilo 60 radnika treće smene u takozvanom pogonu za rezanje koji su evakuisani iz kruga fabrike. Dakle, pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su ugrožena lica iz okolnih stambenih objekata, a preko 35 naših pripadnika, dakle sektor za vanredne situacije, 10 industrijskih vatrogasaca kompanije Sloboda i 30 policijskih službenika policijske uprave Čačak su preduzeli sve da bi rizik po živote naših građana iz Čačka bio na najmanje mogućem nivou. Ono što je najvažnije i najbitnije jeste da nema povređenih i da nema stradalih lica, i to je u ovom momentu najvažnije. Što se tiče daljih koraka, po protokolu mi moramo čekati da prođe 24 časa od poslednje detonacije da bi naše ekipe ušle unutra i da kažem i ugasile, a kasnije naravno će se ispitivati i uzrok ovoga svega.
S čim su se susreli vaši pripadnici na terenu? Imali oštećenja na objektima unutar fabrike, van fabrike? Da li je postojala opasnost da se nešto razleti pa da dođe do neke veće štete? Šta vam kažu izveštaji iz samog kruga fabrike?
Da vam kažem, još uvijek, dakle, ne može da se uđe, kao što sam rekao, u krug fabrike dok ne prođe 24 časa od poslednje detonacije. One i sada traju, iako su u smanjenom obimu, zaista to je veoma dramatično izgledalo sinoć kad smo mi stizali u Čačak, međutim to polako, da kažem, se smiruje, ali, kažem, od poslednje detonacije je potrebno 24 časa da bi se moglo ući u krug fabrike, da bi se moglo sagledati eventualna oštećenja. Kada se ovako nešto desi, svakako može doći do i oštećenja i može doći do, nažalost, žrtava. Međutim, to noćas nije se desilo na svu sreću i to je, dakle, ono što je za nas najvažnije.
Kažu da se vije gust crni dim. Da li imate informacije, da li postoji mogućnost od nekog zagađenja vazduha s obzirom na količinu dima koja se vije odatle?
Pa svakako će se raditi analize vazduha, tako da ćemo znati, znati ćemo konkretnije rezultate toga u nekom vrlo bliskom periodu. Svakako smatramo da je posljedica sagorevanja onoga što je već eksplodiralo tamo, da izaziva tako crni gust dim, ali svakako je situacija kudi kamo mirnija, kažem, nego što je bila noćas.
Preporuka za građane koji nas slušaju, a žive u Čačku, u okolini same fabrike, da li da se ponašaju normalno, da se vrate svojim kućama, šta možete da im preporučite?
Preporučit ću im da svakako slušaju preporuke, naredbe i naloge nadležnih organa koji su na licu mesta, i sektor za vanredne situacije i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova će da budu na terenu koliko god to bude potrebno.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vam.
Bio je ovo VD pomoćnika ministra i načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Eto, čuli ste kakvim informacijama sektor za vanredne situacije raspolaže kada su u pitanju eksplozije u Fabrici Sloboda u Čačku koje su počele noćas. Kviz. E, dobro, 8.53 je i kao i svakog petka i ovog petka imate priliku da od donatora Prizme iz Kragujevca dobijete aparat za merenje pritiska, ali za to morate da odgovorite tačno na tri pitanja. Ko nam je na vezi? Aha, samo sekund, sad ćemo da dobijemo i slušaoci ili slušateljku koji će odgovarati na pitanja i možda osvojiti ovaj aparat za merenje pritiska. Zglobni aparat za merenje pritiska. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, jeste spremni? Odakle se javljate?
Jesam.
Odakle se javljate?
Iskrnjače.
Iskrnjače, dobro. Kako se zovete?
Zlatko ovde.
Zlatko, ajmo na prvo pitanje.
Može.
Francuz Jean Champollion je dešifrovao klinasto pismo, etrursko pismo, egipatske hieroglife ili rukopis iz Saragose?
Egipatske hieroglife.
Dobro, bravo. Prvo pitanje, tačan odgovor. Placebo je vrsta eksploziva, kobajagi lek, malo mesto ili prostor za ples?
Kobajagi lek.
A pa ja bih rekla da su vama laka ove pitanja.
Pa da, nemojte tako, ne znam ja kakve će da budu.
Šalim se, naravno. Ajmo na još jedno posljednje i da bude, nadam se, i tačan odgovor na ovo pitanje. Ajmo, koju slavu slavi gazda Ivko iz istoimenog dela Stevana Sremca? Nikoljdan, Aranđelovdan, Mitrovdan ili Đurđevdan?
Đurđevdan.
Tako je, bravo, bravo. Da, super. Aparat za merenje pritiska ide Zlatku iz Krnjače. Ja kažem, ja spremim ova pitanja i naoštrim se ovde i svaki put slušaoc ili slušateljka ko se prvi javi, taj nagradu i dobije, tako da svaka čast svima vama, stvarno ste informisani i obrazovani i baš mi je zadovoljstvo kad odma kod prvog onog ko se javi nagrada i ode. 5 do 9 je ovo Radio Beograd 1, slušamo muziku pa vesti, a u sportsku rubriku koju sam najavila za ovaj sat čućemo je u narednom satu od Atine do Tokija. Ko nam peva sada? Airi FM. Ajde.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Situacija u Čačku posle noćašnje serije eksplozije u namenskoj industriji Sloboda smiruje se. Svih 60 radnika je evakuisano, kao i građani koji žive u blizini fabrike. Nema povređenih, potvrdio je gradonačelnik Milun Todorović. Još nije poznat uzrok nesreće. Obilaznica oko Čačka ponovo je otvorena za saobraćaj. Izveštava Silvija Pašajlić.
Tek sporadično se čuju detonacije. Posle neprospavane noći možemo reći da je sada znatno lakše. Najvažnije je naravno da nema povređenih, da su se radnici koji su bili u trećoj smeni evakuisali na vreme. Tokom noći odjekivale su jake detonacije, da su se eksplozije čule i u najudaljenijim krajevima grada. Ovde naravno je najdramatičnije bilo u okolini fabrike, u naselju Jezdina, gde su stambene kuće baš neposredno u blizini fabričkog kruga i tu su preventivno pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali lokalno stanovništvo. Neki su i samo inicijativno napustili svoje domove pa se tek jutros vraćaju, ali ima i onih koji su našli sklonište u svojim podrumima.
Ja sam izašao, be onda već počelo i mi smo se spakovali, porodično pobegli u Čaršiju dole.
Prvobitno sam mislila da je vatromet, da je nešto. Kad sam pogledala, odneo vrak šalu, budila muža u kola i beši.
Pucanje, spakovali se, pobegli. Sad ja i supruga došli nešto stvari da uzmemo dok ovaj dim se ne raziđe i to je to.
Kako nam je rekao gradonačelnik Čačka Milun Todorović, te prve eksplozije, odnosno požar, su se dogodili u magazinu ubojnih sredstava i da je najvažnije da to nije bilo proizvodnim halama, jer onda bi sigurno bilo povređenih i možda i nastradalih. Još uvek se čuju povremene detonacije, znatno blaže nego što je to bilo tokom noći. Mi se nalazimo na ulazu u fabrički krug, odavde se može još samo vidjeti gusti dim, ali vatre sigurno ima još uvek. Stručne ekipe će tek kada to situacija bude dozvolila doći ovde na teren i odraditi svoj deo posla, pa se tek tada može govoriti i o uzrocima i o štetama.
VD pomoćnika ministra i načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je za naš program da građani Čačka treba da slušaju preporuke i naredbe nadležnih organa koji su na licu mesta. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 13 časova, a govorit će o Kosovu i Metohiji, predstojećim pregovorima u Briselu, napretku Srbije na evropskom putu, razgovoru sa predstavnicima opozicije, važnim državnim pitanjima i svom učešću na sednici Saveta bezbednosti 8. juna. Predsednik Srbije obratit će se posle posete specijalnog evropskog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i američkog izaslanika za Zapadni Balkan Metija Palmera. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Smanjuje se broj obolelih i preminulih od virusa korona. U institutu Torlak počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stavni-Savljević kaže da je od početka na mobilnim punktovima i u tržnim centrima vakcinisano više od 16.000 ljudi.
Ono što primećujemo kada gledamo prosečnu starost vakcinisanih lica u Beogradu, ona je sada 56 godina, tako da zahvaljujući baš radu samih mobilnih punktova, znači pre ovoga smo mi krenuli sa ambulantama, sa otvaranjem novih mobilnih punktova širom Beograda, to u nekom trenutku, znači skoro 60 mobilnih punktova ima koje su nezavisne od samih zdravstvenih ustanova, tako da na taj način smo i omogućili da ono što je važno kada je u pitanju vakcinacija, punktovi budu svima dostupni. Zahvaljujući tome, mi možemo i da budemo ponosni da se u Beogradu vakcinisalo preko 51,2% punoletne populacije.
Građani koji su se vakcinisali za pomoć države od 3000 dinara od ponoći mogu da se prijave i telefonom pozivom na broj 0800 100 302. U Beogradu je sinoć uhapšen predsednik opštine Palilula i funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić zbog sumnje da je povezan sa nelegalnom gradnjom na teritoriji Palilule, kao i da je od investitora za te objekte protivpravno prisvojio oko 28 miliona i 800 hiljada dinara. Zajedno sa njim, za krivično delo trgovine uticajem u saizvršilaštvu, uhapšeno je i odgovorno lice za inspekcijske poslove u opštini Palilula pod inicijalima DV, kao i 6 građevinskih inspektora, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i falsifikovali službene isprave. Potvrdio je za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Ono što mi kao policija smatramo da je bio modus operandi ove grupe jeste da su najpre stupali u kontakt sa nelegalnim investitorima koji su započinjali ili će započeti objekte bez odgovarajućih uslova i bez odgovarajućih građevinskih dozvola, zatim uzimali novac za zaštitu da im se ne šalju odgovarajuće građevinske inspekcije i da se ne izdaju nalozi o rušenju, a onda se u službene isprave unose lažni podaci kojim se omogućava da ti objekti jednog dana budu ozakonjeni, a ne bi mogli da budu ozakonjeni. Za sve to su uzimali materijalnu nadoknadu.
Uhapšeni beloruski novinar i opozicioni politički aktivista Roman Protašević pojavio se na državnoj televiziji i u suzama priznao svoju ulogu u antivladinim protestima. Povukao je ranije kritike na račun beloruskog lidera, a opozicija kaže da je Protašević izjavu dao pod prisilom. Češki parlament nije izglasao nepoverenje vladi Andreja Babiša, pošto opozicija nije uspela da obezbedi dovoljno glasova za svrgavanje manjinske vlade premijera mesecima pre opštih izbora, prenosi Reuters. 5 opozicionih partija zahtevalo je da se glasa o poverenju Babišu zbog navodne prevare u vezi sa fondovima Evropske unije, kao i neuspeha da obezbedi dovoljnu podršku u diplomatskom sukobu sa Rusijom zbog navodne umešanosti ruskih špijuna u eksploziju skladišta municije 2014. godine. Sport. Košarkaši Denvera plasirali su se u polufinale zapadne NBA lige, pošto su pobedili Portland sa 126 prema 115 i tako dobili seriju prvog kola sa 4-2. Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji igrač Nagica sa 36 poena, 8 skokova i 6 asistencija. U sljedećoj rundi Denver će igrati protiv Phoenixa, koji je u 6 utakmice eliminisao šampione Los Angeles Lakerse. Vreme u Srbiji i danas pretežno sunčano i malo toplije, samo će na istoku i jugoistoku biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
9:12, evo nas u posljednjem satu jutarnjeg programa ovog 4. juna. Tu smo sa vama, u ekipa u sastavu Ivan Petrović je za Mix Pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. E da vidimo temperature koje su izmerene u 9 časova, Novi Sad 21 stepen, Beograd 18 stepeni, Kragujevac 17 i Niš 16. Kopaonik 7, Sjenica 9, tu je najhladnije i to su jedina dva mesta koja su još uvijek jednocifrena. Što se temperature tiče, najtoplije, pa sad ima tu više mesta koje su na 22 stepena, što je trenutno najviša temperatura u našoj zemlji, Palić, Kikinda, Banatski Karlovac i to je to. Ima dosta oblaka iznad naše zemlje, vedro je iznad Loznice, Sremske Mitrovice, Valjeva, Palića, Sombora i Novog Sada i Požege. Ostatak zemlje ipak ispod oblaka. A prognoza kaže da će biti danas malo toplije, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije, a temperatura oko 25 stepeni, sutra pretežno sunčano, a onda će do 11. juna biti promenljivo oblačno, bit će kiše u nedelju u zapadnim krajevima, u ponedeljak u celoj zemlji, a od utorka uglavnom u brdskim predelima, tako da nam eto lepo vreme dolazi i ostaje tu i tamo po neki pljusak, ne smeta, samo da se sklonu ovi oblaci koji nam ne daju da uživamo u lepom vremenu i suncu. Obećala sam rubriku Od Atine do Tokija za prethodni sat, međutim, eto, imali smo druge priče i informacije, pa ćemo sada čuti našeg kolegu Milana Bigovića, koji ovoga jutra u našoj redovnoj rubrici, koju ćemo emitovati sve do početka olimpijskih igara, razgovara sa Damirom Štajnerom, šefom olimpijske misije Srbije u Tokiju.
Od Atine do Tokija u susret olimpijskim igrama. Radio Beograd, prvi program.
Zahvaljujući telefonskim linijama, sada smo u Olimpijskom komitetu Srbije, sa nama gospodin Damir Štajner, koji voli Radio Beograd, sluša naš radio i veliko mi je zadovoljstvo, Damire, da vas pozdravim.
Takođe, zadovoljstvo je obostrano i uvek sa velikim zadovoljstvom imam priliku da govorim za Radio Beograd.
Olimpijski komitet Srbije bori se na svoj način za svaku medalju u Tokiju, tako je bilo ranije, tako je i ostalo. Da li ste zadovoljni kako napreduju pripreme?
Jesmo, u ovom trenutku, uzimajući u obzir kompletnu situaciju koja nije vezana samo za Srbiju, već za ceo svet iz perspektive COVID-19, dakle, zadovoljni smo kako teku pripreme, mi smo praktično već pri samom kraju svih logističkih i ostalih priprema za nastup naše delegacije. Plan puta je napravljen, plan aklimatizacije kampova, trening kampova pred olimpijske igre je usaglašen, plan testiranja koje je sad praktično postalo podjednako obavezno kao i osvojene kvote da bi se nastupalo na olimpijskim igrama je takođe negde napravljen, usaglašeno je tačno gde će naša delegacija boraviti u olimpijskom selu i polako praktično već smo mi u veliku završnoj fazi priprema, ali ne bi ni bilo dobro da ja vama na današnji dan kažem da postoji neki veći problem. Tako da sada sve u okvirima planiranog, postoje nekakvi manji ili veći operativni izazovi sa kojima se susrećemo, ali ništa što je nerešivo i ništa što je zabrinjavajuće.
Složeno je ovo novo COVID vreme, veliki je posao. Ono što mogu da vam prenesem, sportisti vas hvale. Da li ste možda nešto mogli i bolje do sada? Znam da ste realan, objektivan sportski radnik.
Hvala na tome, drago nam je ukoliko sportisti prepoznaju ono što radimo za njih. Naravno, to je negde na kraju dana i jeste naš posao, jeste svrha našeg postojanja da učinimo sve što je moguće da sportisti imaju identične uslove kao što imaju njihove kolege iz najrazvijenijih sportskih zemalja. Naravno da je uvek ima prostora da bude bolje i to treba posmatrati uvek, dakle, kao stvar iz koje se može naučiti i unaprediti sistem za naredni olimpijski ciklus. sa druge strane, mislim da su sve kolege i rukovodstvo Olimpijskog komiteta Srbije učinile, dale sve od sebe, pa se ja nadam da će to biti dovoljno da se naši sportisti osjećaju dobro, prijatno i ugodno, dakle, da budu u prilici da daju maksimalne rezultate na olimpijskim igrama, što se na kraju dana negde od njih i očekuje.
Imamo jasne ciljeve u Tokiju, ne krijemo ih, a zašto bi? Koliko medalja odličija vi priželjkujete u dalekom Japanu?
Sad ste me stavili u situaciju koju si ja inače ne volim da se nalazim, da predviđam medalje. Imamo mi neka svoja predviđanja i očekivanja. S druge strane, nemojte mi zameriti što ne bih da izlazim sa time, ne zato što, kako ste rekli, krijemo nekakva očekivanja, nego zato što bismo možda nekoga i nepravedno ispustili sada u nabrajanju prilika. Sa druge strane, nema ni razloga da sportistima stavljamo dodatno opterećenje na njihova pleća. Ono što je sigurno i što mi negde očekujemo njih, to je da daju sve od sebe kada izađu na borilište u Tokiju, da se dostojno ponašaju i reprezentuju zemlju iz koje dolaze, kako na terenu, tako i van terena, u olimpijskom selu i u svakom trenutku. I ukoliko svi budu tako postupili zajedno sa nama, verujem da će cela nacija imati prilike da bude zadovoljna i ponosna.
Tokom juna i jula završne pripreme, što bi narod rekao, konac delo krasi, moramo sada u stvari da budemo najkoncentrisaniji i da budemo potpuno spremni za Tokio. Verujem da ćemo biti.
Da, zapravo se ceo jun mesec, praktično do kraja juna meseca, se održavaju kvalifikacioni ciklusi u gotovo svim sportovima. Mi još imamo prilike da uvećamo našu delegaciju i da probamo da nastupimo negde u manje više identičnom broju kao što je to bilo pre 5 godina u Rio de Janeiro. Sa druge strane, dakle, na nama je da pokušamo zajedno sa svim nacionalnim granskim sportskim savezima, sa Ministarstvom odbrane i sporta, sa našim sponzorima i partnerima, da sportistima obezbedimo uslove da se maksimalno pripreme za ta kvalifikaciona takmičenja i sa druge strane da kada dođe vreme spremni odu u Tokio i tamo pruže svoj maksimum. Tako da u tom smislu jeste ostalo jako malo do Tokija, ali koncentracija svih nas praktično mora da ne sme da pada, obzirom da za ovih mesec dana imamo priliku da podignemo broj naših kvalifikovanih sportista za 15 do 20 kvota.
Uvaženi slušaoci, zahvaljujući telefonskim linijama, bili smo u Olimpijskom komitetu Srbije, gospodin Damir Štajner, uvek dragi sagovornik prvog programa Radio Beograda. Hvala vam puno.
Hvala vama i svaki pozdrav i vama i vašim slušaocima.
Taj sastanak, suze njene rđav znak, reče tata ima posao. Ja se selim, nije strašno, rekoh ja, osim parnog vikenda, vidjet ću te stalno, dobro znaš koliko to želim. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo, pravi ikebana. Plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu. I bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu. Ili drugom bezgrešnim zve. To je bila ljubav baš, love story na način naš, sumnjam da ću sresti ikad još neko slično. Srušio se čitav svet, odneo je jumbo jet, od sredine dobio sam da petu ličnu. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi. Plašim se, zaboravit će sve, ja
plašim se, zaboravit će sve.
Časova i 23 minuta. Kompanija Sloboda AD Čačak saopštila je da je danas oko 1 čas i 20 minuta u kompaniji Sloboda u Čačku došlo do požara u izdvojenom delu fabrike koji je predviđen za skladištenje i očuvanje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara. Požar je nakon kratkog vremena prerastao u serijske eksplozije, a u akcidentu nije bilo žrtava i povređenih. Pričinjena je materijalna šteta na delu objekta za skladištenje i na delu elemenata za kompletiranje municije. U delu fabrike gde je došlo do požara nije bilo zaposlenih lica. U ostalom delu fabrike u kojem se izrađuju mehanički delovi za kompletiranje gotovih proizvoda bilo je oko 60 zaposlenih. Oni su, kada su to uslovi dozvolili, uz pomoć protivpožarne službe u kompaniji Sloboda evakuisani na bezbedan način. Na mestu događaja nalaze se nadležni istražni organi, a direktor kompanije Sloboda je formirao komisiju koja treba da utvrdi uzrok nastalog akcidenta. Požar je lokalizovan sa povremenim javljanjem manjih eksplozija. Sve dalje aktivnosti u kompaniji Sloboda biće sprovedene u skladu sa definisanim procedurama za ovu vrstu akcidenta, navedeno je u saopštenju. Eto, posle svih informacija koje smo imali tokom ovog jutarnjeg programa i uključenje dopisnika iz sektora za vanredne situacije i ministra Vulina, evo dobili smo i zvanično saopštenje kompanije Sloboda Čačak, a čekamo dalje istrage i da se utvrdi kako je uopšte došlo do ovog akcidenta, ali i kolika je realna materijalna šteta koja još uvijek ne može tačno da se proceni s obzirom na to da se čeka da utihnu eksplozije pada i detonacije, pa da onda nadležni mogu uopšte i tom delu fabrike da priđu. A mi sada u našem jutarnjem programu idemo u Užice. Tamo danas počinje 25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Ovako, naslov ovogodišnjeg festivala je Vreme straha i podviga. Na telefonskoj vezi nam je Nemanja Ranković, umetnički direktor ovog festivala. Nemanja, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Bez straha i podviga ste odlučili da uđete ovaj jubilarni 25. festival jugoslovenski. Jako je važno naznačiti.
I sa strahom ušli smo u veliki podvig. I evo, sa više od pola godine zakašnjenja i u nešto skromnijem obimu, ovaj jubilarni jugoslovenski, odnosno 25. jubilarni festival, bit će održan, dakle, ali je sve malo redukovano. Vi, Aleksandra, jako dobro znate kako je naš festival izgledao, sa punom salom preko 700 ljudi. Ove godine, naravno, to neće biti moguće.
Da, ali dobro, važno je da se tradicija održi, pa makar i da se malo odloži i da se prilagodi okolnostima. Ovakve festivale stvarno treba negovati. Kako će to proći ove godine?
Pa, nažalost, ovaj jubilej proći će u senci pandemije koja nas je zahvatila. I svesni smo celokupne situacije i činjenice da kultura, tačnije pozorište, najmanje ugrožava zdravlje. I to je negde bio neki motiv, gledajući na druge manifestacije i na druge sadržaje koji su se realizovali, i prosto nismo želeli da dozvolimo da se ugasi plamen ovog festivala, i iz tog razloga smo se upustili i krenuli u realizaciju ovog festivala. Uprkos svim nedaćama, selektor Bojan Munin je uspeo da napravi dobru selekciju koju učine respektibilne predstave koje i odgovaraju konceptu samog festivala. No, sa smanjenim kapacitetima siguran sam i da će publika uživati, ali takođe da ćemo motivisati pozorišne stvaraoce da u ovom vremenu straha nastave da se bore za bolje sutra, kao i da ćemo, to je moja najljublja želja, da ćemo već na jesen u redovnom terminu moći da se ponovo susretnemo i realizujemo 26. festival.
Dobro, a s čim počinjete večeras i ajde ipak da spomenemo učesnike ovogodišnjih festivala i
najavimo
Užičanima uživanje.
Pa ne samo Užičanima, imaćemo tu dosta i gostiju koji koriste ovu pogodnu priliku i vakcinacije u Srbiji, tako da iz regiona su se najavili mnogi naši poznanici i kolege, tako da smo i mi onako malo zatečeni, ali svakako treba izaći u susret ljudima i omogućiti im da koliko je to moguće bezbednije nastave
da,
sa životom.
Da, no, da.
Festival dakle od večera se otvara Beogradsko dramsko pozorište u koprodukciji sa BeoArt produkcijom Beograd. U pitanju je predstava Čitač Fedora Šilija po motivima romana Berhanda Šlinka u režiji Borisa Lješevića. Sutra već nam dolaze gosti iz Bosne, iz Narodnog pozorišta Sarajevo sa predstavom o medvjedima i ljudima, autorski projekat Saše Anučića. Potom nedjelja je dan pauze što se tiče igranja predstave, jer nam dolazi Jugoslovensko dramsko pozorište sa predstavom Putujuće pozorište Šopalović u režiji Jagoša Markovića. Utorak 8. Dolaze nam kolege iz Subotice sa predstavom Radnička hronika Petra Mihajlovića u režiji Veljka Mićunovića. I posljednji dan festivala, kao što vidite, festival je sa nekadašnjih 7 predstava u takmičarskoj selekciji ove godine redukovan na 5, a zapravo festival će zatvoriti u takmičarskoj konkurenciji predstava Upotreba čovjeka, koprodukcija Novi Tvrđava teatar Novog Sada, Novosadsko pozorište Uvidek Sinha, za grad teatar Budva i Stres centar Sarajevo. Dakle, reč je o predstavi prema romanu Aleksandra Tišme u dramatizaciji Fedora Šilija i Borisa Lješevića. A predstava, eto, i to da napomenem što je zanimljivo, kako se neke produkcije mogu realizovati u okviru zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost koji u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori sprovodi UNESCO i UNICEF. Eto, što se tiče samog pratećeg programa, on ove godine neće biti realizovan kao ni naučni skupovi, sem predstave, odnosno programa koji je nekako postao za ovih 25 godina sastavni deo, integralni deo festivala, to je zapravo otvaranje izložbe fotografija Radovana Baje Vujovića, koja je motivisana prošlogodišnjim, odnosno ne prošlogodišnjim, nego prethodnim festivalom od 2019. godine. Ostalo je da se dodeljuju sve nagrade. Vi znate da Ardalion je ime nagrade koji se dobija na ovom festivalu. O tim nagradama odlučivaće predsjednik žirija, profesor emeritus Svetozar Rapajić, reditelj, Dragana Varagić, glumica, i Janko Ljumović, producent iz Crne Gore.
Onda ćemo se čuti da čujemo ko je osvojio nagradu. Kakva je situacija sa kartama? Svakako su tu smanjeni sad kapaciteti i mnogo manje gledalaca će biti nego inače, ali kako ste se organizovali?
Pa, mi smo pokušavali da nađemo neki najpovoljniji modus. Naravno, sa jedne strane imate ljude koji se bune zašto nije pun kapacitet i pokušavaju na sve moguće načine i da dođu do karata i da uđu. Veliki broj stalne festivalske publike iz straha nije se usudio da kupi blagovremeno karte. Tako da mi nadamo, i odnosno ono što je naša obaveza, jeste da omogućimo svima bezbednost tokom trajanja festivala.
Ništa, onda drago mi je da festivala ima, lepo se vi provedite, bit će tu i divnog druženja i poštovanja mera, ali važno je da festival opstaje.
To se slažem i nadamo se da već na jesen da ćemo se vratiti u normalne tokove i normalnu realizaciju.
U svim segmentima života.
Da.
Željni pozorišta umetnosti i kulture. Nemanja, mnogo vam hvala na uključenju.
Hvala vama.
Bio ovo Nemanja Ranković, umetnički direktor festivala koji danas počinje u Užicu. U pitanju je jubilarni festival jugoslovenski, 25. jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda.
To keep my hands on myself. Eko. RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. juna 1831. godine rođen je etnograf i istoričar Milan Đomilićević. Napisao je veliki broj dela, među kojima Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Međudnevnica, Knjaz Miloš u pričama, Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda. Milan Đomilićević je opisivao događaje iz svog vremena.
Turčin Mula Jusuf, lešničanin rodom, bio je izučio tursku knjigu i već postao znalac Kurana. Kad su Turci iseljeni iz Lešnice, on se nastanio onamo preko Drine u Janji i odande je često prelazio u Lešnicu, te Turcima, koji su svoje zemlje prodavali Srbima, čitao stare i pisao nove tapije. Mula Jusuf je te tapije pisao veoma kratko. Ja jednom rekoh Savi pisaru, da li ne bi bilo bolje da i on svoja pismena piše tako kratko? Ne znaš ti što je seljak, mladi gospodine, odgovori Sava. Da mu ja napišem to licno, on bi mi jedva dao bešluk, a za moj temesuć od tabaka, on bez reči daje talir i još donese ćurku ruke radi.
Na današnji dan 1859. godine u Vršcu je rođen slikar Paja Jovanović, jedan od najvećih majstora istorijskog realizma. Značajna dela su njegove kompozicije sa temama iz nacionalne istorije, Seoba Srba, Krunisanje cara Dušana i Takovski ustanak. Posebna preokupacija Paja Jovanovića bila je crkveno slikarstvo. Izuzetnu umetničku vrednost imaju ikonostasi u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i crkvi u Dolovu. Slušamo zapis o tome kako je u javnosti dočekano slikarstvo mladog Paje Jovanovića.
Gospodin Jovanović se specijalizovao u slikanju lepih žena i ljudi. Kod njega je sve kao u bajci. Život je poput pesme, no istina je mnogo surovija. Zar se Jovanović nikada nije uzbudio pred nekim starim naboranim licem? Zar ga nikada nije kosnula tuga, žalost, nečija bol? Zar nikada nije video bolest, nepravdu, bedu?
Ništa ti, dragi gospodine, nisi razumeo. Ništa. Ja slikam moju istinu i u nju verujem. Mene prolaznost ne interesuje. I u mojim slikama ima patnje i boli, ali je to uzvišeno, dostojno čoveka. Ja se ne prenemažem i ne koketiram sa svetskim bolom. Nikome ne laskam. Ja slikam i znam. Znam šta me interesuje. I znam koliko je to dobro. Vreme će pokazati da sam u pravu.
4. juna 1884. godine u Užicu je rođen književnik i pravnik Milutin Uskoković. U knjizi pripovedaka Kad ruže cvetaju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci Milutina Uskokovića su mladi intelektualci usamljeni i izgubljeni u novim sredinama. Književne tekstove objavljivao je u listovima Politika, Nova iskra, Delo, Letopis Matice Srpske i drugim. Na današnji dan 1989. godine vojska je ugušila demonstracije studenata u Pekingu na trgu Tiananmen. Protesti su otpočeli 15. aprila u 400 kineskih gradova. Povod je bila smrt generalnog sekretara komunističke partije Hu Jaobinga, koji se zalagao za umerene političke reforme. Demonstranti su tražili ekonomske reforme i uvođenje demokratije. Broj poginulih i povređenih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tu penses à moi dans ce monde quelque part. Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noircie par les problèmes. On se demande si je suis le même. Je meurs et je vis.
minute do 10 časova, knjiga Glogi Aleksandra Đuričića predstavljena je čitalačkoj publici Ustanovi kulture Parobrod. Ovo je priča o tome kako je živeo, voleo i plakao Nebojša Glogovac. Na promociji je bila i naša Sara Arsenović.
U knjizi Glogi Aleksandra Đuričića sabrana su svedočenja najbližih prijatelja i saradnika kroz koje otkrivamo do sada nepoznate detalje iz života velikana srpskog glumišta. Autor ističe da je rad na ovoj knjizi bio najuzbudljivije profesionalno iskustvo do sada.
Tako da je to bila svojevrsna vrteška emocija, uzbuđenja, smeha i suza, jer on je čovjek jake emocije, kao što znamo, samo ne na platnoj sceni, već i u životu, njegove vožnje motorima, igranje tabli, ljubav prema svima, konjima, deci, kuvanje, sve to tako nekako sklop jedne osobene ličnosti i zbog toga mi je bilo posebno zadovoljstvo da uđem u to. Trajalo je jako dugo, ne mogu da vam kažem tačno koliko, jer sam ja to i dan i noć i noć i dan i nisam pričao nisakim ko nema nešto da mi kaže o Glogovcu. Sve mi je bilo gubljenje vremena, ovo prosto bilo čarobno i zanimljivo, tako da trajalo je ono, trajalo je. I traje još uvek.
Čitaoci će u knjizi Glogi otkriti zašto je Nebojša Glogovac odbio Anđelinu Jolie, a prihvatio da bude Draža Mihajlović, šta mu je značila Crvena zvezda i koje su ga to strasti opsjedale. O zanimljivim, do sada neširoko poznatim podacima govori autor Aleksandar Đuričić.
To je jedna savršena strast prema životu i prema umetnosti, od toga da je on pisao pesme od početka pa do kraja i da ima razne njegove pesničke faze, bez pretenzije da to objavljuje. Pa do toga da je igrao te tavle, da ima neprelazni smisla za humor, meni je on preduhovit. Ja se sad smijem kad prepričavam na promocijama njegove nisto fore, to je više neki mangupski odnos, onako sa asfalta, duhovito, šmekerski. Njegov odnos prema veri je također zanimljiv. Meni se čini da je on više uradio na promovisanju pravoslavne crkve nego mnogi ovaj sveštenici, jer oni iz svešteničke porodice, njegov upliv do mladih ljudi je jako veliki, a način na koji on to govori je jako razumljiv i negde realan. Naprimjer, odnos prema Crvenoj zvezdi, jedan racionalan, zdrav navijački odnos koji prezire bilo što je huliganstvo, koji veliče lepotu fudbala poredići sa Brehtovim pisanjem o tome, a ne neke izlive strasti kakvima prisustvamo. Tako da svašta tu ima.
O Nebojši Glogovcu u ovoj knjizi pripovedaju Vojin Ćetković, Nataša Ninković, Anica Dobra, Žarko Loušević, Rade Šerbeđija, Nikola Đuričko, Vida Ognjenović, Jagoš Marković, kao i mnogobrojni prijatelji, ljudi koji su bili sa njim kada nije bio na sceni. Poseban segment knjige čine Glogovčeve nikad objavljene pesme, koje su sinoć govorili glumci Anica Dobra i Stefan Bundalo. Stefan Bundalo nam je otkrio i kako se tim povodom osjeća.
Odgovornost puta veselje, puta tuga, puta... Kad sve pomnožiš, sve ti je to na kup, znaš, i onda ta odgovornost stvara tu tremu. Ja se ovim poslom bavim profesionalno 15 godina. Igro sam nepripremljen, igro sam umoran, igro sam odmoran i sve, ali ovoliko odgovornost pred tuđim rečima nikad nisam imao.
Kakvi su stihovi?
Njegovi, najbolji. Kako je igrao, kako je živeo, takvi su mu stihovi, iskreni i spartanski tačni. Kratko i tačno. Volio bih da znam koja je to žena zaslužila takve stihove, da je upoznam. Ima to sam rekao i u knjizi. Naša kulturna scena nikad se neće oporaviti od gubitka ove Neše. Znaš, tako da pozorište će se poželjeti Glogovca. To je zapravo najstrašnije od svega. A on živi u nama, nema to. Ne prođe dan da ga se ne sjetimo i da ne pričamo o njemu, da ga citiramo i to. Ali mislim da je naše pozorište i naš film trajno i nepovratno ostaće.
Ali tu je.
Ma naravno da je tu, bre, ko rekao da nije.
Na predstavljanju knjige govorili su rediteljka Vida Ognjenović i direktor izdavačke kuće Vukotić Medija Manojlo Vukotić, uz naravno autora. Pre promocije je održana i projekcija filma Ustav Republike Hrvatske, a posle je upriličen i nastup studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. U Ustanovi kulture Parobrod u toku je i izložba fotografija Dalibora Danilovića.
I was a liar again.
6 minuta do 10 časova, vreme je da čujemo i Karavančić. U današnjem Karavančiću čućemo odlomak iz Nušićeve autobiografije i to onaj deo koji govori o proročkim nadimcima profesora zoologije.
Radio Beograd. Deset godina karavana.
Karavan.
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 ...1924. godine Nušić je objavio svoju autobiografiju. Vedri humor koji provejava sa stranica ove knjige i danas zaokuplja našu pažnju.
A sjećaš li se našeg profesora zoologije?
Kako da ne, onog Košća.
Bio je bogom opredeljen da bude profesor biologije da. I ništa drugo. Da nije imao cvikere, ličio bi na konja. Ovako, kakav bi to bio konj sa cvikerom?
Sjećam se da je svakom pridenuo po jedno ime iz zoologije. Za njega je samo zoologija i postojala. Petra je zvao Orangeta. Jednom ga je prozvao i rekao mu... Ja ću tebi orangutanu jedinicu, neka ti bude malo duži rem da možeš njime pokriti svoju revolucionarnu zadnicu. A gde li su sada svi ti ljudi?
Izgubili smo se u životu.
Da.
Pera Som je postao član Akademije nauke, yes. Njega i danas vidim.
Da.
Vidim i onog Sredoja Tvora, uvukao se u policiju.
Da, a znaš, nekako mi se čini da je taj profesor zoologije u nekoliko odredio i naše zanimanja. Eto, Jova Magarac je ministar prosvete. Toša Kameleon se bacio na politiku. I dobro mu je, da znaš. Mene je zvao Golac Puš. I ja sam, eto, novina.
Izgleda da si ti u pravu. Mene je zvao Miš.
Da?
To je domaća životinja koju žene kad paze vrište i zadižu suknje u vis. Samo bit će da on nije mislio na to.
Nego?
To kad žene vrište još bi se i dalo trpeti. Biće da je to Miš značilo, ti ćeš biti srpski književnik.
Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama od jutra su 6:30 bili su za mikspultom Ivan Petrović, Nataša Mančić, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti, pa magazin na prvom i uživajte u lepom vremenu. Biće dosta sunca danas i prijatna temperatura. Prijatan dan želimo.